mainstreamové média,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 11. septembra roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. A Peter Kršiak vie, že prečo. Takže do polnoci musíme dneska určite skončiť. Dnešnou témou bude 11. september. Udalosti, ktoré sa odohrali v New Yorku, v Spojených štátoch pred 13 rokmi. A mojím dnešným hosťom je výnimočne pán Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Tak, než začneme, neviem, či si si všimol, Lubo, ale my sme, koľko, už 10 dní sme sa nerozprávali v éteri. Tak minulý týždeň prebehlo, že Penta si kúpila tieto dva trenda a plusku. A všimol si si to?
Jasné, samozrejme.
Dobre, dneska fešák, a teraz neberte to nikto zlom, a hlavne nie Tomáš Cvitkovič, aby som mu meno nebol, napísal nejaký blog na trende.
Kde spomínal Slobodný vysielač.
Hej, my sme to dneska zdieľali pre tých poslucháčov, ktorí to nevideli. Ja len prečítam kus z toho. Inak môžete si to nájsť na blog.etrend.sk. Hej, je to asi druhý blog zhora. Doporučujem si to prečítať. Nie kvôli Slobodnému vysielaču, ale kvôli tomu, aby ste vedeli, že čo sa asi trošku deje. No a ja prečítam tú pasáž o Slobodnom vysielači. A píše tento fešák, že aj keď veľa ľudí ovplyvnených žvástami Slobodného vysielača, Fica a ďalších politikov žije v konšpiračnej domnienke, že novinári sú ľahko ovplyvniteľné bábky, ktoré píšu, ako kážu majitelia, respektíve šéf-redaktor, plniaci príkazy majiteľov, trend bol vždy čoraz opustenejší ostrov v mediálnom biznise, kde ostali silné hranice medzi obchodom a redakciou. Áno, aj u nás boli tieto hranice niekedy, dostali tieto hranice niekedy zabrať a hranice bolo treba obhajovať, ale verím, že všetci novinári, ktorí u nás pracujú alebo pracovali, povedia, že taká sloboda písať, aká existuje v trende, nie je už hádam nikde. Tak, k tomuto výroku pár vecí, ako takto, je mi ťa Tomáš ľúto, a teraz ale myslím to úplne úprimne, teba aj tvojich kolegov, pretože to, čo sa vám stalo, alebo čo vás postihlo, je sedsakramensky nepríjemné a poznáš to behom pár mesiacov, ako ono hneď tá zmena nepríde. Ovplyvnený žvástami Slobodného vysielača. Nikdy sme nevraveli, povedzme my, že v trende niečo také je. Ako písať, že posledný ostrov alebo slobody, alebo čo v mediálnom biznise, že bol trend, to je sedsakramensky pritiahnuté za vlasy. Ale je pravda, že v tom mediálnom hnoji na Slovensku trend bol vždy takým svetielkom, proste taký jednooký medzi slepými král. Nechcem to znevažovať, ale ako áno, v porovnaní s ostatnými ste boli a ešte aj doteraz ste, hej, lebo to nepríde hneď. A samozrejme to médium, ktoré vyrovnávalo ten humus v tejto krajine. No ale neviem, čo ho napadlo, sa do nás obuť, a ako fajn, veď ako problém to nie je. No, či sú to žvásty alebo nie, my vieme, lebo poznáme sa s ľuďmi. Možno ty sa nebavíš so svojimi kolegami Tomáš z iných médií, ale vieme, ako to chodí v Markíze, presne, v Jojke, v Smečku, hej, slovenskej televízii. Aha, veď tu mám človeka, čo tam robil skoro 20 rokov, ako čo mi budeš vysvetľovať, že aké je žvásty. Keby to boli žvásty, tak mám 25 žalôb na krku. Hej. To si poprvé musí Tomáš uvedomiť. Hej. Ako to žvásty v žiadnom prípade nie sú. To, že u vás to nebolo až také hrozné, fajn, ja si toho vážim a som tomu naozaj, naozaj rád. Problém je ten, kamaráde, že to nepríde hneď, ale za mesiac, za dva ti povie niekto, že vieš čo, toto je mimo odveci, nenapíš to tam, hej, a toto teraz sem nepatrí a toto by si nemal a porozmýšľaj, či toto tam chceš dať a takto to začne do roka a do dňa, kamaráde, budeš, ak tam zostaneš, hej, tak budeš tak skákať, ako ti to oni povedia. Alebo sa mýlim, pán Huďa?
Práve na to by som zareagoval, ja som to tiež zaregistroval. Neviem, aké má on skúsenosti, nebudem posudzovať jeho prax, pretože ako mohol by prísť do Slobodného vysielača a nemusí kýdať, ale môže tu prísť a povedať, že má také a také skúsenosti. Ja môžem povedať za seba. Tú vetu, ktorá tam bola uvedená, že na základe dristov, čiže vás to už vôbec ten slovník, Slobodného vysielača a neviem, čo to má s Ficom spoločne.
Fico a ďalší politici, no.
Hej, a Slobodný vysielač, pričom...
Dostal nás presne na túto úroveň, vie.
Tak keď tam spomína, že redaktori nie sú predajní a že nepodliehajú šéfom a podobne, ja neviem, aká bola situácia v Trende, pravdu povedať, ja som Trend ani nečítal, ale osobné svoje skúsenosti, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, za 25 rokov praxe v médiách, či sa to týkalo rozhlasu, či sa to týkalo printových médií, či sa to týkalo televízie, tam 17 rokov. Môžem povedať, že novinári, 90% novinárov na základe osobných skúseností, nielen v redakciách, ale aj v komunikácii s kolegami a situácii v iných médiách, ako si aj ty spomínal, sú prostitútky, sú to prostitúti, slúžia šéfredaktorom a vedúcim vydaní a môžem povedať, že mám tiež túto skúsenosť, závisí od toho, kto je šéfredaktorom a kto je vedúcim vydania. Áno, sú aj takí, ktorí umožnia slobodnejšiu atmosféru, ale keď končia, tak končia všetci. A to je zaujímavé, že na ich miesta, veď ako to píšem v svojej knihe Prestituti versus konšpirátori, ktorá je tými skúsenosťami z médií vlastne zmapovaná, prichádzajú ešte aktívnejší cenzori a ešte aj aktívnejší redaktori, ktorí píšu tak, ako treba. Čiže ja môžem za svoju skúsenosť vrátane Slovenského syndikátu novinára ako profesijnej organizácie. Som nezažil, vždy písali vyhlásenia, ktorými pomaly išli obetovať život za NATO alebo Brusel a EU a podobne. Vždy museli byť jednostranní na určitej strane. Nemuseli by slúžiť niekomu, keď bude niekto oponovať, čo mali slúžiť Moskve alebo ja neviem komu. Nie, nemuseli by nikomu slúžiť, len reálne sa pozerať na situáciu. Ale vždy v podstate slúžili tej transatlantickej trase, smelo vytýčenej a po ktorej sa všetci budeme uberať a nikdy inak. Takže ja mám práve opačné skúsenosti a aj keď sa budeme rozprávať o 11. septembri ako ústrednej téme, dvakrát som zažil možnosť povedať iný názor, ako je oficiálny Trendový, a to vďaka šéfovi vtedajšieho ranného magazínu, ktorý tiež odstavili. Jeden jediný rok vďaka šéfredaktorovi, ktorý bol, ktorého potom tiež odstavili. Takže z času na čas sa niečo takéto objaví. Hovorím o slovenskej televízii, takzvanej verejnoprávnej. Ale celkové skúsenosti aj v jednotlivých redakciách, aj s kolegami, aj s nadriadenými, opäť musím konštatovať, keď pán má iné skúsenosti z Trendu alebo akú slobodnú atmosféru mal, pokiaľ ide o zahraničnú politiku a stanovené linie, sú novinári prestitúti, predávajú sa a okamžite, keď je niekto, kto má iný pohľad, je nahradený veľmi aktívnymi karieristami a veľmi aktívnymi novinármi, ktorí sa potom šplhajú zase hore. Takže tá armáda poslušných je obrovská a tých slobodných, čest výnimkám, ja nehovorím, že nie sú.
Ja chcem...
Človeka len už ma zaráža, keď používa ten slovník, kde háže do jedného vreca každého, evidentne dobre, nemá rád Fica, nemá rád Slobodný vysielač a tak ďalej, v poriadku, ale nech opíše svoju situáciu a svoje skúsenosti, ale ako hovoríš, keď žraloci poholcujú tieto médiá, ja sa vždy pýtam, či už tam Babiš, či u nás Penta, oni poholcujú médiá preto, aby boli nezávislé, aby boli ľudia objektívne informovaní, alebo aby zachraňovali upadajúce médium, ktoré na seba nezarobí, tak oni ho idú dobrovoľne zachrániť, len aby poskytli ľuďom vyvážené a objektívne informácie.
Lebo počúvať, teplotu si zmeraj, neblúzni.
No veď práve. Takže bolo by zaujímavé tohto pána s jeho skúsenosťami pozvať do Slobodného.
Jasne, ale tak má otvorené dvere, kedykoľvek sa mi ozve, napíš mi, tam je môj e-mail, Tomáš, ako nie je problém. Mne ide o to, že samozrejme, z celého toho blogu, okrem toho nezmyselného útoku na nás, fajn, tam dve veci idú. Jedna vec je tá, aspoň čo ja som medzi riadkami vyčítal, je, že sa snaží nejak zachrániť, lebo týmto sme na Slovensku a týmto trend dostal obrovskú a škaredú nálepku. Ja vysvetlím za chvíľku, že prečo a akú. A samozrejme, nechce asi stratiť čitateľov, tak to nejakým spôsobom tam vysvetľuje. Na druhej strane, tam medzi riadkami sa dá normálne cítiť tá frustrácia a preto vravím, že mi ho je ľúto a tých ostatných redaktorov tiež. Vravím, treba počkať rok, Tomáš, uvidíš, koľko, pozri sa okolo seba zajtra v práci, koľko vás, kto ste tam, či za rok tam budete všetci, alebo iba polka, alebo iba tretina. Nie, že by vás vyhádzali, ale tí, čo majú chrbticu, asi pôjdu sami preč. A tiež potom za rok mi môžeš povedať, ako to tam funguje. Pretože, aj ti poviem, tá nálepka, a prečo to ja hovorím, kúpila vás firma, ktorá donútila sudcu Branislava Krála. A teraz neberte to, nikto to neberte, že ja obhajujem nejakého aktívneho operatívca cudzej vlády. Ale Branislav Král, a môžete si to vysvetľovať právnici, koľko chcete, protiústavným rozhodnutím mu zastavil tomuto Nicholsonovi vydanie tej knihy, hej, aj keď iba na chvíľku. Ale Penta sú ľudia, ktorí sú schopní a ochotní donútiť alebo zmanipulovať sudcu k protiústavnému rozhodnutiu. Hej. Takíto ľudia vás kúpili. A teraz Tomáš Cvitkovič, zamysli sa úplne reálne, hej. Čo si myslíš, čo budú robiť s tebou a s tvojimi kolegami? Hej. Čiste reálna otázka. Mne je vás naozaj ľúto, je mi ľúto, hej, že proste ten trend predsa bol len trošku niečo iné, než napríklad SME, hej, a títo ostatní. A tomuto je koniec. Hej. Bohužiaľ, je tomu koniec. A takže áno, a kde sa môžeš slobodne písať, tak napríklad Zemavek môžeš slobodne písať. Sice neviem, ten Rostas je tiež taký malý despot, ale určite vás nechá písať, čo chcete. Alebo vás cenzuruje, lebo...
Všetci sme konšpirátori, takže my z toho svojho pobluzdenia píšeme tieto veci.
A tak to je dobré.
Sme odtrhnutí od reality, takže diagnóza je jasná.
No. Dobre, takže toľko k tomuto. Vravím, mne osobne je to ľúto. Je mi aj ľúto, že nejakým spôsobom sa tento pán alebo chlapec do nás obul, ale tak ako v poriadku, veď kľudne. Či sú to žvásty, alebo nepoznáš na vlastnej koži, kamaráde. A ja neprajem ti to, čo ťa naozaj čaká a neminie. A tvojich kolegov tiež. Takže... A ono to, vieš, oni to neurobia hneď. Nebudú tam hneď nikoho vyhadzovať, lebo oni majú pošramotenú... Rozumieš, zase bavíme sa o firme, ktorá proste sa tajne stretáva s predsedom vlády Slovenskej republiky. Hej. A tá gorila im hodne poškodila. Hej, a museli čakať, kým podľa mňa toto už chceli dávno urobiť. A určite tam nebudú robiť, lebo začali, ale to bude normálne uvarie vás, jak tú žabu, pomaličky, hej, a vy sami poodchádzate, neboj sa, lebo tam nevydržíte, to je celé. A Ľubo Huďo by o tom mohol napísať, nie, počkaj, on už o tom napísal.
Skúsenosťami, takže ako, keby to bolo z inej oblasti, keby mi niekto vysvetľoval, ako to funguje v jadrovej elektrárni, alebo ja neviem, v nejakom špeciálnom závode so špeciálnou produkciou, tak poviem, žiaľ, naozaj tam som v živote nepracoval, nemám s tým skúsenosti, ja neviem, ako to tam funguje. No ale pokiaľ ide o médiá, máme každý nejaké asi svoje skúsenosti, ale ja si myslím, že každý divák, poslucháč alebo čitateľ má na výber a môže posúdiť, že čo môže viac dôverovať, čo môže menej, alebo kto ho o čom môže presvedčiť. Ale to ani nejde o to presvedčiť. Ukázať, ako to je, veď v poriadku. ako ty hovoríš, po roku, po dvoch, nech napíše, v pohode, je tu absolútna sloboda, ja si vyjadrujem svoje názory, len ak bude mať rovnaké názory ako jeho vedenie, tak si ich môže slobodne vyjadrovať, pochopiteľne. Ešte tu je taká vec, že oni keď tvrdia, že veď oni keď milujú NATO a Európsku úniu a Rasmusena a Obamu, no tak slobodne píšu, to je jasné, lebo aj vedenie to chce, aj vedenie krajiny, aj celkové vedenie v rámci Európy, no tak vtedy ako propaganda sa dá robiť slobodne, lebo sú to ľudia, ktorí majú rovnaký spôsob uvažovania.
Dobre, Marek nám to píše k tejto téme, že pekný večer prajem, bohužiaľ trend bude po odkúpení finančnými gorilami z Penty už uvádzať iba hnoj. Bohužiaľ, teraz je na spadnutie SME a možno časom aj TV Markíza. Práve o túto televíziu prejavil nepriamy záujem český finančník a kamarát s finančnými skupinami, ako je JNT či Penta, Peter Kellner, ktorý údajne nastolil ponuku na odkúpenie tejto televízie vo výške 1 miliardy dolárov. Len sa obávam, či tie gorely časom nezautočia na Slobodný vysielač, Zemavek alebo na samotný Džin. Ale dúfam, Noro, že Slobodný vysielač, to aj vďaka tebe, a že ich pošlete do niekam. A Cvitkovič, o pol roka budeš plakať do vankúša, spomenieš si na slova Luba Hudia. No, ide o to, že...
No, Noro, priznaj sa, dá ti ponuku nejakú Abramovič alebo niekto z takýchto ľudí, že by chceli kúpiť Slobodný vysielač?
Nie, Abramovič mi povedal, že ak chcem, tak môžem tam prisekať trávu do Chelsea. Hej?
Tak... No, tak aj to je riešenie.
Že tam má ani nie takú, ale že môžem na tom sedieť, ja, taký traktorik. Dobre, čo sa týka smečka, tu, a teraz prepášte mi za môj názor, ale... Tu si myslím, že ak kúpi Penta SME, tak to smetiarom iba pomôže. A dôvod je jediný, pretože žiadna korporátna propaganda nikdy nebude tak nebezpečná, odporná a protiľudská, ako je sionistická propaganda. Takže ak ich pentiáci kúpia, tak smečku to iba pomôže. Toľko k tomu. A ešte sa pýta Todor. Dobrý večer, pán Huďo. Chcel by som sa opýtať, či je možné podať trestné oznámenie na RTV za šírenie poplašnej správy, napríklad za Rusko napadlo Ukrajinu, ruská armáda bojuje na strane donetských separatistov, ruská armáda sa sústreďuje zo skupej na ukrajinských hraniciach, čím sa vyostruje konflikt na Ukrajine. Neviem, či na nich môžeš podať trestné oznámenie, ale je to celkom dobrý dôvod na to, aby si prestal platiť koncesionárske poplatky.
My sa dostaneme k tomu, to neviem, či už teraz to spustím, ale
nie, za chvíľku až.
V súvislosti s 11. septembrom, ale nezabudneme na tohto nášho poslucháča, tam sú presne dva príklady. Jeden je z Veľkej Británie, keď človek odmietol platiť koncesionárske poplatky a mal z toho teda súdny proces, ktorý vyhral. A druhá vec, keď hovorí o tom trestnom oznámení, v Česku je jeden taký človečik, neviem, ako to dopadlo, on 5 rokov bojoval, dal podnet verejnému ochrancovi ľudských práv a práve proti televízii a tak ďalej, ako zavádzajúco informujú 11. septembri. A na základe rozhodnutia ombudsmana sa potom rozhodne, aké trestné oznámenie podá, či na radu televízie alebo na samotnú televíziu. Čiže sú takéto aktivity a dá sa to, len treba sa poradiť s právnikom, pretože ten druhý tábor je v tomto veľmi podkutý a dokáže procesy naťahovať, oni majú čas, pochopiteľne. Ale s dobrou právnou radou, prečo by nie?
Jasne, veď tých 4,64 si môžeš dávať niekam na účet a povieš, že ty to tam dáš, ako oni začnú robiť to, čo vlastne za čo im platíš. A to je jedno, koľko sa dohodnete, alebo to robíš sám. Juraj nám píše, že zdravím priateľa, super téma na margo týchto mainstreamových tiež novinárov, len poviem, že vo mne osobne tieto postavičky evokujú také nízke typy, taký tí podlízači bez cti a chrbtovej kosti, takí tí aktívni práskači, udavači, pochlebovači a pisalkovia z rudej vatry, či gardistu z čias protektorátu, či z tvrdého komunizmu v 50. rokoch, len teraz majú pretočený kompas na Bielý dom, Pentagon a Wall Street. No, zase ale nie všetci. Hej, ako,
No tí myslí tých, ktorí sa predávajú, a ja to znovu zopakujem, pretože rád používam toto prirovnanie a mnohí to už možno počuli, ale mnohí ešte nie. Prestitút, ako ten novinár, ktorý sa predáva a šíri všetky tieto bludy a tú propagandu, tak ako povedal Frank Sinatra, je horší ako prostitútka, pretože tá predáva len telo, ale títo predávajú svojho ducha.
No a národ, samozrejme, takže... Dobre, ešte rýchlo na túto... Pýta sa Adrian, chcem sa spýtať, či bol Irán v NATO... To je čo za otázka.
Neviem, je tam nejaký podtext, možno nejaký satirický alebo cynický. Neviem, čo ide, že v akej súvislosti či bol Irán v NATO.
Jedine tak. Dobre, dáme si pesničku, aby sme to rozkrojili teda. A dáme nejakú o 11. septembri a za nejakých 6 minút sa vrátime už teda k tomuto. Ja sa ospravedlňujem, ale ten trend som musel. Lebo osobne ma to naozaj mrzí, že týždenník, ktorý jakž takž naozaj bol svetielkom, tak dopadol bohužiaľ takto. A myslím si, že... Lebo oni to nevedeli, lebo vieš, títo zamestnanci a majiteľ, neviem, kde bol majiteľ trendu, ale zachoval sa k ním dosť divne, pretože im to nedalo vedieť dopredu. Dobre, zahráme si teda niečo o 9. septembri. Teda o 11. septembri a pôjdeme už potom von.
You know that somebody on a dialysis machine in a cave didn't have NORAD stand down, didn't do war games of flying planes in the buildings that morning, didn't do CIA insider trading, didn't call Mayor Willie Brown and tell him not to fly and ask about everybody else.
What really happened on September 11th when 3,000 citizens were sent into heaven? Why the era fake Bin Laden video confession? Why's the fairy tale version got so many questions? Were radical hijackers that were only using box cutters sliced up? Pilots like a knife cutting hot butter. They had us frantic like a NASDAQ stock runner. They flew in planes like a Tom Cruise top gunner. But the story's bogus, I noticed. Dick Cheney ran out of living, drinking Diet Sprite sodas. You only gotta look at how the buildings collapsed. Bombs popping off, listen, cause I'm building effects. A controlled demolition had a molten pool of steel up at ground zero. That's the temperature to drown heroes. Spies in the buildings that were oxygen starved. People waving from the windows where the bombing had started. So let me get this straight. These fires couldn't melt people to glass, but they could melt 47 steel frames. World Trade 7 wasn't hit by a plane. At 5 p.m. collapsed and they couldn't explain. Now for the third time in history, a steel building melted in a neat little pile. Had it happened, such a mystery. The owners said pull it and admitted they knew. That's Larry Silverstein, the partner with the Blackstone. They got the act all cool. They made $6 billion stacking blood money dripping off of necktie collars. The South Tower burned for like 48 minutes while the buildings in Madrid burned for 28 hours shooting white hot flames, but they never collapsed. Ask your scientist professor, make him try and explain that. Or just watch the videos with concrete shooting out the blast point. You hear explosions at the blast point. C4 hit him like an asteroid. Planet a controlled demolition. Got a question you can ask Roy. You got a question you can ask Roy.
What you believe doesn't necessarily make it so. And so people say, well, how dare you, you know, change my reality on 9/11? I don't want to believe it. Well, regardless of what you believe, the facts are still the facts. Let me just say this.
Yo, for real, why was Dick Cheney running hijacking drills? And why is George Shultz got a mind that can kill? And why they steal the footage when a missile hit the Pentagon? Why the same terror like in Beirut, Lebanon? Why is it the Lord never trying to intercept? Why would Rumsfeld stand out, order so direct? Really, why was 9/11 such an inside job? Well, because the facts make it easy to solve. So the project for the new American century said we need to mobilize it with a new Pearl Harbor. Yeah, we got it by the chains, but we need to pull harder in a cashless society controlled grid slaughter. So 3,000 citizens were martyred. The military budget seen jumping like a young Vince Carter. 9/11's really just a starter. They planted more terrorism all the way from here to Jakarta. And after the fact, they passed the Patriot Act. They left the Constitution murder with a stake in its back. Cause they had to get a stake in Iraq. Bechdel, Raytheon, DynCorp, and a Halliburton contracts. Children get abducted like alien contact. Did I operate prison during military combat? Cheney's that man saying bomb that. I'm that vice president that played possum like a wombat. He stole the plan out of Operation Northwoods. Him and Scooter Libby burned crosses and they sport hood. Peter Schumacher in a shadow government are running martial law takeover drills out of Fort Hood. See, they have more good CIA running crack. Teenagers popping more Viking than Laura Bush. Deficit, they running up. $3 trillion missing from the Pentagon budget. The water supply drugging it. Why you think they're loving it, loving it? Got a system where the terrorism happens because the CIA funded it. Abu Musab al-Zarqawi is just a one-legged shield. Bin Laden's already been killed. Just false flag mind control, synthetic terrorism, comic book villains. Now Americans are scared of living blind to the 9/11 inside job. It's Roy Shivers to the truth like religion to God.
Face the facts. There's no debating it. All the evidence points toward David Ray Griffin's fourth scenario, government total involvement. That is a criminal element within the government. That doesn't mean your mailman was involved or the cop was involved or your cousin who
line stocks? Why is Bush's brain star where his hairline stops? Why the Pentagon officials all cancel the flights? Why does fluoridated water cause cancer in mice? Why would World Trade 7 all of a sudden collapse? Why was Dick Cheney planning for a war in Iraq? Really, why was 9/11 such an inside job? Well, because the facts make it easy to solve. Muhammad Atta trained as a spy up in Cali with the Able Danger Program in the Monterey Valley. Then he transferred to a CIA flight school in Venice. FBI double agent terrorist apprentice with Cheney running drills like a dentist. Right. Remote control piloted and crashed into the World Trade Centers. And now he's claiming that he can defend us. Halliburton's making $20 billion off of genocide agendas. Economy to topple like Jenga, mass media that's running bigger scams than the credit card lenders. This new world order that we enter is David Rockefeller's wet dream because he's chicken like tender. It's really not the end of it. The Federal Reserve print money and they spending it. It's Roy Shivers. I can smell a psyop from the scent of it. Knowing that the NSA ran at least 80% of it. They knock down the towers like a tenement, ensuring that the military industrial complex benefit. You hear the truth in my sentiment. Bush administration officials, they think reality invented it.
It's called covert action. It's called compartmentalization. This is what they do. The CIA admits to hundreds of bombings all over the world.
Why supposed hijackers traded Air Force bases? And why did Flight 93 land in two places? And why did they replace it with a drone? And why a Paul Wolfowitz and Richard Pearl talking with Sharon? Why did agents from Assad laugh and videotape? Why did FBI agents go and let them escape? Really, why was 9/11 such an inside job? Well, because the facts make it easy to solve.
I have official government documents for 9/11. I have official government documents for Operation Gladio. I have official government documents where they carried attacks. Number two is the motive. And then we say, well, we don't want to believe this. Let's look at the evidence. And when you look at the evidence, only one country, and other governments have looked at this, only one country, forget somebody in a cave, only one country can pull this off in America. Now, if you want to learn the truth, go to Infowars.com or PrisonPlanet.com and get Martial Law, my new film.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. A vynimočne vo štvrtok je mojim hosťom pán Lubomír Ruďo. Dobrý večer ešte raz, Lubo.
Dobrý večer.
Tak, a ideme k hlavnej téme, ktorou je teda 11. september. 11. septembra roku 2001 narazili údajne lietadla do Svetového obchodného centra a no už ešte sme nezačali, už niekto volá, aj, tak to je zaujímavé, tak budete volať až pozdejšie. No a samozrejme lietadlo, ktoré urobilo 270 stupňovú vývrtku v tej výške, narazilo do Pentagonu, niekde cestou stratilo krídla. A potom v Pensylvánii boli nejaké smetie rozhádzané a to malo byť to štvrté lietadlo. Dobre, ja, Lubo, dneska chcem takto to urobiť týmto spôsobom. Chcem sa držať faktov. Hej. Za tých 13 rokov tých faktov vyliezlo na povrch hodne. Od nich je ešte zamlčovaných, ako povedzme tých 28 strán z tej vyšetrovacej komisie, ktoré sú stále utajené, ale ja neviem prečo. Asi na to dôvod bude, ktoré neboli zverejnené. No a všetky konšpiračné teórie, kto čo k čomu verí, je jeho vec a mne je to ako v celku jedno. Ono, keď sa pozriete, alebo dneska sa teda pozrieme na tú oficiálnu verziu a zistíte, že nie je o nič lepšia, než tá najdivokejšia konšpiračná teória, ktorú vám vypustil zase niekto iný. Takže treba sa si držať faktov a záver si budete musieť urobiť sami. Tieto veci, ktoré vám tu dneska povieme, si určite viete dohľadať a budú z takých zdrojov, ktoré sú aj pre ten mainstream teda priateľné. No ale čo mňa zarazilo, Ľubo, ja keď som sa vrátil, tak 2011 to bolo asi, a bola nejaká relácia v Jojke, taký mladý chlapec, to ja som už toto spomínal, chlapec to tam uvádzal, alebo tam rozprával o tomto, taký mohol chodiť na základnú, keď sa to stalo, a ako úplne tam zhadzoval všetkých, ktorí neveria oficiálnej teórii. Ja som si vrajal, kruč sa vrajme, rok 2011, všade na západe tie informácie sú a tu proste tým ľuďom tlačia kaleráby do hlavy, takisto ako pred tými 13 rokmi. A bol som z toho zhrozený, pretože samozrejme tie nové informácie, ktoré v zahraničí samozrejme vyšli na javo, posunuli pohľad na túto udalosť. Na Slovensku stále je to ako keby tu Buš vládol. Rozumieš? 2001. Prečo je to tak?
Ja by som práve vychádzal z dneška, že keď som si dnes teda zaregistroval, čo je v médiách o 11. septembri, tak tiež mám dojem, že nie je už o čom pochybovať, pretože je všetko jasné. Presne tak to bolo. Pozrel som si večer verejnoprávnu, lebo tak už keď by malo byť niečo nositeľom určitej kvality, hej, tak verejnoprávna za koncesionárske poplatky všetkých divákov. No a tam som sa len dozvedel pochopiteľne, že dve lietadlá, teroristi, ktorí zasiali Spojené štáty, zmenil sa odtedy svet a pripomíname si pamiatku obeti. Koniec. Ako žiadne pochybnosti, či čo to bolo, ako to bolo. Jednoducho, áno, útok teroristov, ktorí napadli Spojených štátov, o ničom nepochybujeme. Mali sme svetlé chvíle, ako som spomínal, dvakrát zaznelo som a malo to ohlas a ľudia na to reagovali. Chodili aj listy do pošty televíznej, že vážení, uverejňujte aj iné zdroje, nielen jednu verziu. Dvakrát sa to podarilo, keď teda vo vedení boli aj ľudia, ktorí boli ochotní prijímať určité argumenty alebo pohľad skutočne objektívny. Lenže samozrejme nahradili ich aktívni prestitúti z hora aj z dola, takže sa to uzavrelo. Takže dnes večer mám dojem, že...
Vydržilko. Pamätáš si, kto 12. septembra roku 2001 na STVčke tieto udalosti komentoval?
Tak to neviem teraz.
No, tu poslúchaj, zavesil normálne. Ty si to robil.
A tak určite, áno. No tak myslím, keď boli prvé, komentoval. To bol prvý príspevok vlastne, hey, čo sa deje. A to si pamätám, to bolo presne počas služby s kolegyňou. Sme mali dvaja službu a mali sme teda tie zapnuté obrazovky. CNN to tam prenašal a prvé lietadlo vrazilo. Ešte ja si hovorím, že aj hovorím kolegyni, no tak nejaký neschopný pilot alebo nejaké nešťastie letecké, hovorím, to bude niečo, to dáme na 20 sekúnd do bloku, lebo ja nemám rád čiernu kroniku, že tu havarovali, tam havarovali. No a potom už keď vrazilo druhé, na to mi kolegyňa hovorí, asi máme problém. No a už samozrejme, že to nabralo obrátky a tak. No, a to bolo len zásadné spravodajstvo, čiže tam ako ešte v tej chvíli nikto nemohol vedieť, o čo ide a v podstate sa konštatovali fakty. Áno, narazili, deje sa to a to, je tam výbuch a tak ďalej. Postupne vychádzali tie fakty najavo.
Takže ty si bol v práci, keď sa to stalo.
Áno, ja som mal presne v ten deň službu, keď sa to stalo, to si pamätám, nášho času bolo 15.05, to bolo medzi 3. a 4.04 sa diali tieto veci a pripravovalo sa večerné vysielanie. No a hovorím, tá prvá úvaha bola, že to bude len nejaké letecké nešťastie, to nebude nejaká veľká politická vec, ale no, nabralo to takéto.
Predstav si, že ja som to odspal. No. Lebo to sa, ja som bol časovo tak posunutý, že ja som, keď sa to stalo, už bola polnoc, u nás už končil 11. september, tak som šiel spať. No a ráno som okolo 8. vstal, zapnem si telku a to už bolo 8 hodín potom, jak sa to stalo. No a potom som až videl teda, že čo sa deje, už to bolo celé. Akože, ja som to odspal, no, priznávam.
Lebo zarazilo ma to, že komentovanie, pretože ako nebol som v štúdiu a nič, len sa pripravoval elementárny spravodajský príspevok. Ale potom hovorím, keď pribúdali pochybnosti a fakty a zápasili sme s tým, čo dať, čo nie, tak samozrejme to, čo si spomínal toho novinára, ktorý mal ten obrovský pocit slobody, vedúci vydania a šéfredaktori ustrážili, že čo tam má byť, čo nie. Ale ako hovorím, podcenili to. Ako aj píšem vo svojej knihe, že v rannom vysielaní si mysleli, to aj tak nikto nesleduje. No ale o niekoľko rokov na to, v 2007 sa podarilo, teda 2007-2008, ráno hovoriť o týchto veciach, že existujú nejaké pochybnosti. Ale to si ešte vždy hovorili, že a tak to je ráno, to sleduje málo ľudí, mali túto predstavu, ale nejak sa to vymklo. No potom hovorím, prišiel zase uvažujúci šéfredaktor, takže mal som možnosť aj večerné spravodajstvo jeden rok. Bola normálna táto verzia, zle sa vyjadrem, tá oficiálna verzia bola, Usama, lietadla, Muhammad a tak ďalej. A potom boli pochybnosti. To bolo jeden jediný rok, na druhý rok už bol ten príkaz, že Huďo Ameriku robiť nebude a už bola len táto jedna verzia. A teraz už pozerám, že ako už úplne ako to suché spravodajstvo a ešte bez pochybnosti. Takže všetko je jasné, netreba o ničom pochybovať. Ale ešte čo ma zarazilo okrem toho, že pochopiteľne agentúry chrlia presne tú verziu, všetci to prijímajú a už nepochybujú a nevedú sa žiadne diskusie, lebo už máme zase, už nemáme Al-Kaidu, už máme zase ISIL, aj k tomu sa dostaneme. Ale navyše rokové rádio, nepoviem teda konkrétne ktoré, ale vyslovene rokové rádio, kde nie sú žiadne úvahy, kde ide hudba, ale medzi tým idú správy a vytrvalo celý deň idú správy, ako 11. septembra teroristi prepadli a musíme si to pripomínať a nezabudnúť. A v podstate v tých mladých ľuďoch, ktorí sa o to nezaujímajú, zaujímajú sa len o hudbu alebo čo, v rámci toho spravodajstva vlastne 10-krát, 15-krát povedia a už si, keď sa v tom nebudú nejak vŕtať, pátrať a dávať si otázky, tak si zapamätajú tú verziu. Nejakí teroristi napadli Spojené štáty a preto je boj proti svetovému terorizmu a nesmieme na to zabúdať. Čiže,
ale ja som nikdy netvrdil, že to nebol teroristický útok. Otázka je, kto boli teroristi.
Otázka
a kto im pomáhal a kto to pripravil. To je celé. Vieš, ale to sú veci, ja... Práve dneska určite odpoveď na to, kto to urobil, nenájdeme, lebo to nevieme.
Usvedčíme, kto to urobil.
Ale je nutné, aby sa konečne už aj slovenskí poslucháči dozvedeli veci, ktoré nesedia. Jednoducho, proste to nesedí a to je celé. A to sú oficiálne veci. Viete, ono, si poviete, ja neviem, 2011, alebo kedy to bolo oni ten, že išli tam chytiť ládika niekde do Pakistanu. Hej. To je jedna správa, ale viete o tom, že 26. decembra roku 2001 Fox News, hej, americký, priniesol správu o tom, že ládik zomrel. Hej. Zápal plúc a bol na tom na tej dialýze. Toto potvrdil samozrejme tiež Steve Piečenik, hej, a kto nevie, kto je Steve Piečenik, tak si to...
Tomu povieme, lebo tomu sa budeme venovať.
To si zistíte, pretože ten chlap bol pri každom prevrate, ktorý Američania urobil za posledných asi 35 rokov. A druhá vec je tá, že... A mne sa zdá, že to aj ty si povedal, alebo to v tej správe, že Ládin to v tej chvíli, v toho 11., že to popreli, alebo toho 12.
Áno, prvýkrát to popreli a potom poprel a potom sa už stále priznával, ak to bol Ládin.
Zase no ale tak on bol vždy mladší a mladší.
Áno, pravidelne sa priznával a vyhrážal a išlo to pravidelne a spochybňovali nahrávky, potom potvrdili, že je to jeho hlas a jeho podoba a takto sa s nami hráli a hrajú sa v podstate dodnes. Dnes sa už zase hráme s Al-Baghdadim a hráme sa zase s ISILom. No, ale aby som dokončil, keďže to je informačná vojna, všetko to, čo sa šíri, tak samozrejme, že v rokovom rádiu alebo tam, kde sú stručné správy, nebudú analyzovať, ale stačilo by dať jednu vetu. Existujú pochybnosti o oficiálnej teórii. Koniec. Táto jedna veta v tom spravodajstve by znamenala, že komu to nesedí, tak sa tomu venovať nebude, ale niekoho to môže navnadiť, a čo sú tam za pochybnosti, bude si študovať sám, ale jednoducho nebude to tá jednoznačná propagandistická správa. Bolo to tak a tak, nepochybujeme, všetko je jasné, pretože to nie sú jasné veci a pochybujú o tom ľudia, ktorí sú odborníci, či už ide v oblasti záchranných prác, či sú to piloti, či sú to architekti. Len hovorím, v tých informáciách jasné, hlboká analýza sa nedá, ale dá sa naznačiť jednou vetou, že to nie je jednoznačná vec. Ale v ľuďoch sa vlastne už pestuje to, že netreba o ničom uvažovať, je to už predsa jasné. Tak toto bolo v správach a tam už nie je na čím špekulovať. No a v súvislosti s tým, s týmito médiami, aj tu, keď pred chvíľou poslucháč vlastne naznačil, dostaneme sa k tomu 11. septembru, ale tak, jak sa oficiálne informuje a ľudia majú pochybnosti, tak spomeniem tie dva príklady, ktoré ukazujú, že skutočne sú ľudia, ktorí si nenechajú ako vymazávať mozog a snažia sa proti tomu niečo robiť. Tak uvediem príklad v súvislosti s 11. septembrom. Z 2013. to bolo Tony Rook v Británii. Mal totiž to súdny proces za to, že odmietol platiť koncesionárske poplatky BBC. Išlo o aktivistu hnutí Pravda o 11. septembri a on to odmietol platiť z toho dôvodu, že nebude podporovať BBC ako organizáciu, ktorá podporuje terorizmus. A zdôvodnil to tým, že BBC je takou organizáciou, pretože informuje klamlivo o 11. septembri. Čiže tým pádom nahráva teroristom. On totiž, to hovorím, treba byť ako právne podkutý. A on sa odvolával dokonca na článok ústavy, kde je presne to, že ako náhle teda schvaľujete takúto propagandu, tak vlastne podporujete terorizmus, a keďže sa na tom nechcete podieľať. No a jednoducho ich chytil za slovo, aj za ústavu, aj za všetko a súdil sa s nimi. A on sa odvolával na protiteroristický zákon tým, že vlastne BBC chybne referovala o zrútení budovy číslo 7. To je tá, do ktorej nič nenarazilo a predsa sa...
Ale nie, ale čo jak chybne? Oni to správne, len vieš, ak je to Anglicko, je o 5 hodín pred New Yorkom, hej? Tak oni to už vedeli, vieš, 4,5 hodiny dopredu. Hej?
Áno, tam je presne tá správa, že keď prvýkrát informovali o zrútení budovy číslo 7, 20 minút predtým, než k nej skutočne došlo. Takže už vtedy mal, a nie len Rúk, ale vlastne uvažujúci ľudia pochybnosti o tom, že ako sú tieto informácie pripravené. No a vlastne on im vyčítal, teda BBC preto neplatil, že zámerne dezinterpretuje fakty a o útokoch z 11. septembra a vlastne zavádza a podobne. A podarilo sa mu napokon, dostal síce polročný trest, ale dostal ho za to, že mal nelicencovaný televízny prístroj, ale nie za to, že neplatil vlastne koncesionárske poplatky BBC. Takže bolo to jeho víťazstvo, ale čo je zaujímavé, ako sa pristupuje aj pri takýchto súdnych procesoch, jeho totiž to prišli podporiť mnohí ľudia do tej súdnej siene a tam boli zaujímaví ľudia, napríklad dánsky vedec Nils Harit, ktorý dokázal, že v mrakodrapoch boli umiestnené nanotermitové nálože. Bol tam britský hasič Adrian Mellett a bývalý analytik britskej tajnej služby Tony Farrell. Všetci pri týchto akciách boli a mohli teda dosvedčiť, o čo išlo, ale sudca ich odmietol vypočuť. To je samozrejme, to je tiež ako spravodlivý súdny proces, to mi pripomína, ako keď naši aktivisti proamerickí vyzývajú Snowdena, aby prišiel do Spojených štátov, lebo tam bude mať spravodlivý proces.
Áno.
Tam sa nemá čoho bať. No takže aj tento človek nemohol ani sa obhajovať poriadne, ale nemohol ho súd odsúdiť, takže malo to svoj význam. A vlastne Tony Rook je takým príkladom, že dá sa aj vzdorovať, keď sa vyznáte v zákonoch a vlastne vyčítate im to, čím sa oni oháňajú tým bojom proti terorizmu. A to je britský príklad, ale máme bližší príklad. To je tu v Čechách. A to je určitý pán, volá sa Martin Švaglenka. Ten 5 rokov zápasy teda s touto mediálnou propagandou a on vlastne podal podnet verejnému ochrancovi ľudských práv ombudsmanovi a podpísalo tu jeho výzvu aj takmer 800 signatárov s tým, že dáva podnet, že čo teda proti Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie a teda proti Českej televízii a spôsobu, akým informuje o 11. septembri v rozpore so zákonom o Českej televízii a kódexom Českej televízie. Takže on poukazuje na to, že Česká televízia, a však to nie je príklad len Českej televízie, ale hovorím, je tam tá aktivita, aby vysielala objektívne a verejne overiteľné fakty, ktoré vo vysielaní Českej televízie naďalej prekrucuje a označuje ich za konšpiračné, bez toho, aby ich odvysielala, aby k tomu mohla byť kritická debata. A na základe toho teda ráta s reakciou ombudsmana a trestným oznámením, alebo teda problémami, ktoré bude mať Česká televízia a rada, keď takto neobjektívne informuje o veciach, o ktorých má právo podľa zákona divák byť objektívne informovaný. Čiže sú ľudia, ktorí podnikajú tieto aktivity. U nás nie, my sme asi spokojní s týmto, ako nás informujú. Dovtedy teda vlastne oni ani nemali opozíciu, pretože keď sa to udialo a celé tie roky žiaden slobodný vysielač nebol, ani Zem a Vek, boli nejaké internetové servery, ale tomu nepripisovali váhu, pochopiteľne, pretože vždy je menšina tých ľudí na tých alternatívnych internetových serveroch ako pri tých oficiálnych obrazovkách. No a kde sme sa posunuli teda? Vtedy, keď sa to všetko spustilo, začalo sa samozrejme svetový boj proti terorizmu a všetci sme boli v tej vojne s terorizmom a podobne. A dnes tu máme výročie po 13 rokoch a počujeme Obamu a zase bojujeme my proti svetovému terorizmu. To teraz nemáme Al-Kaidu, nemáme teraz Afganistan, ale zase sme v Iraku, sme v Sýrii a dopočujeme sa teda, že treba bojovať proti Islamskému štátu, ISILu a podobne. Čiže znova sme v nejakej vojne s terorizmom, všetci sme do nej zapojení a Navyše ešte, teraz sa to dáva teda do súvislosti s týmito aktivitami, pretože niektoré oficiálne zdroje spustili pochopiteľne, že či sa chystajú teroristi zopakovať 11. september, už sú vraj pripravené lietadlá. Tá informácia vychádza od nemenovaného predstaviteľa americkej vlády, že v Líbii zmizlo 11 komerčných lietadiel, sú nezvestné, môžu byť v rukách islamských rebelov a pravdepodobne budú útoky, môžu byť v Severnej Afrike, v Európe, dokonca Paríž je v hre a podobne. Takže ináč zaujímavé, že práve v tej Líbii, ktorú oni rozvratili zvnútra, vykoncovali všetky tieto veci, takže vlastne my všetci v tej koalícii proti islamskému štátu a proti týmto nebezpečenstvám bojujeme. Najprv im to umožníme a potom proti ním bojujeme. Nemyslím my ako poslucháči, diváci a tak ďalej a koncesionársky poplatníci. A pochopiteľne zase tu máme ďalší cieľ. Už vtedy, keď to vzniklo, už vtedy vlastne hovorili, že to potrvá roky, možno aj 10 ročia, ten boj proti teroru. No teraz opäť počujeme Kerryho, že to opäť potrvá, kým zničíme teda tento islamský štát. A najviac sa mi páči, ako sa k tomu pridal aj náš šéf diplomácie, Lajčák, ktorý vyhlásil, že je rád, že Spojené štáty zavelili do boja. Takže ako by sme doteraz v tom boji neboli, alebo neťahali to isté, čo v podstate vyprovokovali či v Iraku, či v Afganistane a všetko sa to odvíja od 11. septembra. Takže keď nie Ukrajina, tak ISIL a jednoducho my sme vždy bojovo naladení a pripravení brániť tie demokratické hodnoty. To je pekné. A ešte sa mi páčila tá jeho myšlienka, že dobre, tak my ako aktívne do akej miery, ale môžeme poskytovať výcvik spojeneckých jednotiek a podobne, pretože ISIL o chvíľu začne klopať aj na naše dvere. No tak neviem, kde žili doteraz, pretože v Európe už dávno sa klope na dvere, tu už v rámci multikulty sú dvere do Korána. Samozrejme, že sú aj militantní islamisti a majú svoje predstavy, tak ako sú hliadky šária v Londýne, teraz najnovšie v Úpertali, v Nemecku a podobne. Čiže tie militantné kruhy sú tak na jednej strane obhajujú multikulty, na jednej strane lákajú imigrantov sem a umožňujú, aby tieto skupiny pôsobili, na druhej strane bojujú proti nim a tvária sa, že je to nebezpečenstvo. Čiže oni hrajú s nami takú svojráznú hru proti islamu, s islamom, proti nebezpečenstvu svetovému a jednoducho všetky tie krajiny a spolu s Američanmi sa ocitajú v tom kolobehu, ktorý oni pekne vyprovokali, ako hovorím, v Sýrii, Iraku, v Líbii, všade tam, kde zasiahli a kde tvrdili, že teda aj s pomocou spojencov nastolujú nejaký spravodlivejší svet, odstraňujú diktátorov a podobne, ako keby sa im to vymklo z ruk. Ako keby. Pretože to, či sa im to vymklo z ruk a tá destabilizácia, to je tiež ako kalkulovanie určité. A ešte, čo ma tak na tom fascinuje, teraz už aj konečne oficiálna propaganda priznáva, že Saudská Arábia asi niečo má s tými islamskými džihadistami, pretože financuje sunnický extrémizmus. A zase sme tu. Už keď sa dostaneme pred 11. september, keď Bush už okolo roku 2000 tam navštevoval Saudov a rodinné klany, ktoré sú tam dokonca aj s rodinou Bin Ladina sa stretol a podobne. Takže Saudská Arábia vždy išla v týchto aktivitách, vždy podporovala tieto veci, pričom je to najväčší spojenec v tejto oblasti a zrazu máme byť prekvapení, že čo tá Saudská Arábia vlastne stvára, hoci je to už dávno známe, a že sa podieľa na týchto veciach a na druhej strane vlastne proti ním bojujeme. Takže je to taká schizofrénia, keď môj najväčší spojenec podporuje tých, proti ktorým ja idem vlastne bojovať. Čiže už to je zavádzajúce a scestné a už to vyvoláva nejaké otázky, do akej miery možno týmto veciam ako dôverovať.
No, ja, ak dovolíš, ja poviem pár faktov, čo sa týka toho dňa, lebo som slúbil, že budem na margo toho Osama bin Ladina. Treba podotknúť, že to bol operatívec CIA pod krycím menom Tim Osman. Hej, to len aby ste vedeli. No a čo sa teda stalo toho 11. septembra ráno? Takisto ako keď Breivik hej, tam vyčíňal, tak mali tam cvičenie. Hej, po tom meste cvičenie mali 7. júla v Londýne. Cvičenie bolo v Bostone. Hej, a keď bolo tento, si spomeniem, Oklahoma. Hej.
Vždy
nejaké cvičenie bolo. No a v tento deň bolo tiež cvičenie, hej, ktorému velil samozrejme sám najväčší a najlepší človek na tejto planete Dick Cheney. No a ide o to, že v Spojených štátoch za rok, hej, proste to máte 100 000 letov, ktoré proste sú cez Spojené štáty, Za rok, v priebehu jedného roka, plus minus autobus, sa asi 100-krát stane, že lietadlo neodpovie alebo sa odkloní od tej trasy, na ktorej má byť. Povedzme, v týchto 100 prípadoch môžete si to dohľadať v oficiálnych zdrojoch. Do 20 minút mu na zadku visí stíhačka. Do 20. To bolo predtým aj teraz. Hej? A teraz otázka znie. Prečo mohlo lietadlo 2 hodiny letieť toho 11. septembra bez toho, že by nejaká stíhačka bola vyslaná? Hej? Nie jedno, ale 4 teda lietadla. Hej? Takže toto je jeden z faktov, ktorý sa nedá popreť. Proste nikto do toho žiadnym spôsobom nezasiahol. NORAD, to je ten ich systém protivzdušnej obrany, bol vypnutý akurát v tento deň, v toto ráno, aj o 8. Potom tí, ktorí sa zúčastňovali týchto ako vojnových hier, nevedeli už, že čo je reálne a čo nie je reálne. Keď tie lietadla išli, to sú vypovede očitých svedkov, ktorí u toho boli. Tie karty boli zamiešané tak, ako boli. Treba podotknúť napríklad, že, a to neviem, že či viete, Dick Cheney dal tiež rozkaz na zostrelenie letu 93. Hej. Lenže neviem, čo tam je tá dedina, tak ten starosta samozrejme tam normálne oficiálne prehlásil, že žiadne lietadlo tam nepadlo, nebola tam kvapka krvi, nebol tam nič. Hej. Tá ryha, ktorá tam bola a tých pár smetí, čo tam bolo pohádzané, sú satelitné zábery spred roka, z roku 2000, kde tá ryha tam je v tej zemi a ako to lietadlo proste tam nebolo. Hej. Druhá vec je tá, že toto sú len veci, ktoré si treba začať dávať dohromady. Hej. Keď sa budeme baviť o Pentagone, hej, tak 10. septembra, deň pred útokom na Pentagon, Donald Rumsfeld, hej, ďalší ten, to je asi druhý najlepší človek na tejto planéte, prehlásil, že 2,3 trilióna dolárov, aj u nás je to asi bilión, nie? Ten ich trilión. A zmizol z Pentagonu. Proste niekde chýbalo 2,3 trilióna dolárov. To sú nenormálne peniaze. Slovensko toľko nebude mať HDP ani za 200 rokov. Teraz, a toto je len jedna organizácia, kde tie peniaze nejak chýbali. 11. septembra si predstavte, že to lietadlo, ktoré teda si niekde zabudlo tie krídla, narazilo do časti budovy, ktorá sa opravovala, takže tam bolo málo ľudí. A skúste hádať, čo tam bolo ešte, hej, v tej časti. No, tam boli všetky dokumenty, ktoré sa týkali týchto 2,3 trilióna dolárov. Zase náhoda, môže byť, neviem. Hej. Ale toto je fakt, ktorý je z oficiálnych zdrojov. No, a S tými nanotermitmi ďalší fakt. Áno, zistilo sa tam, ale treba zase vedieť, že horelo to tam. Niektoré oficiálne správy, ja som v tej pozeral, niekedy začiatkom decembra sa im podarilo zahasiť všetko. A neviem, čo tam teda horelo tak dlho. A veď sa má tak, že všetká konštrukcia, tá oceľová, bola odvezená z územia Spojených štátov loďami a bola roztopená, rozstavená mimo územie Spojených štátov, čo je absolútne proti akémukoľvek federálnemu spôsobu vyšetrovania v Spojených štátoch. Proste ten dôkazový materiál bol rozobratý, odvezený a rozstavený. Hej. Nie je to konšpiračná teória, proste toto je fakt, ktorý sa stal. Môžete si ho kľudne dohľadať, kde chcete. No a potom, keď sa vrátime, už asi poslednú vec pred prestávkou poviem, k tej budove 7, ktorú teda tá reportérka z BBC, ale to aj iné televízie nahlásili 20 minút predtým, tak 47 poschodový mrakodrap, ktoré netrafilo lietadlo a bolo teda nejakých pár 100 metrov od tých dvoch budov, padla táto 47 poschodová budova za 6,5 sekundy, čo sa rovná voľnému pádu. Zase sú videá, tak si to stopnete, ako dlho trvá, ako dlho padá tá budova. No a čo pravíš teda na tú sedmičku, ty Ľubo?
Dostaneme sa k sedmičke a ja by som opäť to uviedol tým, že akékoľvek tieto výhrady, tu zazneli technické pojmy, tu zazneli argumenty, ktoré by bolo zaujímavé, aby tá druhá strana teda povedala, že to tak nie je. Oni to robia takticky s tým, že zdôvodnia, že je to vlastne konšpiračná teória. A dnes, keď si pozriete, a existuje takých top 10 najznámejších konšpiračných teórií, tak tam patrí útok na dvojičky a tam je aj CIA a vyriešenie USAMu. A medzi tým je šikovne dané mimozemšťania a UFO, Apollo na mesiaci, smrť Lady Diany, protokoly sionských mudrcov. Takže bez akýchkoľvek argumentov, len to tak znevážiť, že v podstate to sú také fantasmagorie, také výmysly a v podstate tým sa ani netreba zaoberať, pretože seriózne správy sú o niečom inom. Takže toto je len takáto taktika. Všetko to, čo si ty spomínal, tieto fakty, tak na to reagujú a nereagujú nejakí pomýlení ľudia, ale existuje hnutie za pravdu o 11. septembri, kde sú stovky odborníkov, napríklad architekti a inžinieri za pravdu 11. septembri, tu sa dostaneme k tej sedmičke, kde architekt Richard Gage v 2006. to založil a má záujem na tom, aby sa niečo odhalilo. Ďalej sú tu odborníci za pravdu 11. septembri, ktorú založil profesor filozofie James Fetzer, a takíto ľudia odborníci, takže ťažko obstojí, že sú to len nejakí ľudia, ktorí hľadajú sprisahania a spiknutia, pretože si nevedia vysvetliť veci. Práve, že
inak takto iba upresním, že u toho Richarda Gagea tam je cez 1700 statikov, architektov a takýchto ľudí. Hej. Takže to nie sú Huďo a Lichtner, hej. To sú ľudia, ktorí vedia, o čom rozprávajú.
No, mohli by sme presne k tomuto, pretože on mal jednu úžasnú prednášku, ktorá je na YouTube a nie je žiadnym teda tajomstvom. Len treba uviesť, že Richard Gage je členom Amerického inštitútu architektov a pracuje ako architekt viac ako 20 rokov. On teda založil tú organizáciu Architekti a stavební inžinieri za pravdu o 11. septembri a tam sú architekti, statici, stavební profesionáli, ktorí žiadajú tieto nové vyšetrovanie z 11. septembra. Podarilo sa mu určité dôkazy zhromaždiť a v tej svojej prednáške on na rovinu hovorí otvorene, že všetky tie budovy nespadli pre požiar, ako to povedala vláda, ale vďaka riadenej demolácii pomocou výbušnín. No a v rámci tej svojej prednášky vlastne uvádza určité fakty a kladie si určité otázky. On tam len taký detail hneď na začiatku technicky, že v podstate pri tom páde tých budov je nikdy v histórii požiar nebol príčinou pádu oceľovej vysokopodlažnej budovy. Pri horení toho leteckého benzínu, kerozínu, nevznikne vyššia teplota než 1000 stupňov. A k taveniu ocele dochádza až pri teplote okolo 1600 stupňov.
Toto bola pravda do 11. septembra 2001 a potom sa fyzika zmenila.
Takže presne o to ide, že tu nejde o politické stanoviská, ja neviem, ospravedlňovanie určitej strany alebo čo. Tu sú normálne fyzikálne zákony, ktoré teda zdôvodňujú títo odborníci, ako je možné, že nastala takáto teplota, keď pri náraze lietadla teplota nemôže byť. Alebo teda vyslovene fyzický jav, dostaneme sa teraz z Pentagonu, ale vrátim sa k tej sedmičke. Tam je napríklad zaujímavé, že malo ísť o lietadlo, ktoré vrazilo do Pentagonu, dlhé 47 metrov, s rozpetím krídel 38 metrov a s rýchlosťou 850 km za hodinu. Čiže pri takom náraze a otvor v budove Pentagonu má priemer 5 metrov. Ako je to technicky možné? Niečo takéto. Oni síce tá oficiálna strana tvrdí, že má svedkov a má záznamy, že tam bolo lietadlo a boli trosky, no to je tvrdenie proti tvrdeniu, ale tomu Pentagonu sa potom dostaneme, ale vrátim sa teda k tej sedmičke a k tomu Gageovmu tvrdeniu, pretože to sú slova odborníka a to nie je, že niekde niekto si na blogu niečo napísal. Tak on vysvetľuje, že budovy môžu sa zničiť rôznymi spôsobmi, ale požiar sa prejavuje inak ako demolácia. Žiaden mrakodrap ešte v dôsledku požiaru nespadol. pri demolácii výbuštinami sú typické obrovské mračná prachu, to sme videli v tých záboroch, a prúdy prachu, ktoré vystreľujú z tej budovy vonku. A to je vidieť na všetkých tých snímkach. No a budova, tá sedmička, teda VTC 7, je 47 poschodový mrakodrap. Táto budova nezasiahlo žiadne lietadlo. Utrpela len poškodenie troskami severnej veže. A vznikli tam nejaké malé požiare. Napriek tomu skolabovali všetky stĺpy, ktoré boli v jadre tej budovy a po obvode. A vlastne budova opäť padla do toho svojho pôdorysu. A ako si ty spomínal, trvalo to 6,5 sekundy. On ako odborník si kladie otázku, ako je toto možné. Technicky, ako je to možné. A neoháňa sa len svojimi znalosťami, ale prizval si teda aj iných odborníkov. Napríklad je švajčiarsky odborník Hugo Bachmann, bývalý vedúci oddelenia konštrukčnej dynamiky a výskumu zemetrasení, ktorý povedal, že podľa jeho názoru VTC 7 s veľkou pravdepodobnosťou, to sa ešte nebavíme o dvojičkách, ale o budove, ktorá teda bez lietadla spadla, bola profesionálnym spôsobom vyhodená do vzduchu. A je tu jeden ďalší faktor. Sú tu slova odborníkov, ktorí pochopiteľne pod tlakom začali meniť svoje vyjadrenia. FEMA, to je špeciálna federálna agentúra pre krízové situácie, ktorá je prítomná pri takýchto pochopiteľne akciách. No a jeden z tohto týmu, Gage, ho uvádza ako odborník na konštrukcie, pri prvom pohľade tvrdil, že to vyzerá ako riadená demolácia. Spomína ďalšieho odborníka, Fan Romera, to je odborník na výbuštiny a demolácie, ktorý tvrdil, že pad bol príliš metodický na to, aby ho spôsobili nárazy lietadiel, a podľa videozáznamu museli byť v budove výbušniny, ktoré spôsobili pád. Potom je tu Mike Taylor, to je odborník na demolácie, ktorý v časopise New Scientist napísal, že to vyzeralo ako klasická riadená demolácia. Všetci títo traja experti svoje výroky odvolali alebo nejakým spôsobom pozmenili, a Fan Romero potom za odmenu získal nejakú veľkú vládnu zákazku. Čiže to je veľmi zaujímavé. A to, čo si spomínal ty, už keď si len zoberieme samotný začiatok. 4 unesené lietadla ohrozujú vzdušný priestor Spojených štátov a protiletecký systém NORAD nič. Protivzdušná obrana nereaguje 1,5 hodiny počas toho, keď zasahovali tie lietadla cieľ. Nič, žiadna reakcia. A čo je ešte zaujímavé, že ako si spomínal, bolo presne to cvičenie, inak ten oficiálny prúd nemôže ignorovať veci, ktoré sú úplne. Tak BBC si ešte v 2011 urobila taký prieskum, že ako rozmýšľajú ľudia, a keďže zistili, že každý štvrtý New Yorkčan pochybuje o tom, že spadli narazom lietadiel, ale že k tomu bola potrebná ako kontrolovaná demolácia, tak pochopiteľne, že vypracovali, čiže oficiálny zdroj BBC, nejakých 5 teórií, ktoré kolujú teda na internete a na ktoré sa ako ťažko hľadá odpoveď. A jedna z nich je presne to, že ako najmocnejšie vzdušné sily sveta nedokázali zastaviť 4 unesené lietadla. A oficiálna
nad vlastným územím.
Nad vlastným územím. A oficiálna odpoveď bola, že v ten deň sa konalo na veliteľstve amerických vzdušných síl rutinné cvičenie, čiže také bežné, samozrejme, a že panoval zmetok a nedostatok komunikácie medzi civilnou letovou kontrolou a armádou. Tak jedna veľmoc organizuje cvičenie a vyzerá to tak teda, že viazne komunikácia medzi armádou a civilným letectvom. Navyše, pokiaľ išlo o Pentagon. Budova Pentagonu je najviac straženým objektom na Zemi. Má vlastný raketový systém protileteckej obrany. A žiadne civilné lietadlo nemá prístup do tohto priestoru bez príslušného povolenia. A ak tam vstúpi nejaký letiaci objekt, stáva sa automaticky cieľom raketového systému. Prečo tento systém zlyhal? Ako už pri týchto oficiálnych verziách je toľko zvláštnych náhod a chýbajú odpovede, že samozrejme, že si človek kladie otázku, či tomu dôverovať alebo nedôverovať. Takže tu nejde o výmysel alebo hľadanie nejakých nedostatkov alebo niečoho, ale tu sú konkrétne otázky. Ako som spomínal, už len veľkosť otvoru v Pentagone, kde malo vletieť lietadlo, teplota, ktorá bola teda v tých budovách, reakcia NORADu, a na to všetko, ak niekomu stačia oficiálne odpovede, ako takáto napríklad, že sa konalo cvičenie a bola nedostatočná komunikácia, jedna veľmoc svetová s vlastným bezpečnostným systémom pri tomto zlyha, no tak to vyzerá buď ako totálna neschopnosť, potom čo je to za svetovú veľmoc, a, alebo na druhej strane, potom to zase vyzerá, že zrejme sa umožnila tá vec a niečo sa s týmto kalkulovalo. Nehovoriac o jednom ešte veľmi dôležitom faktore, no, žijeme v trhových podmienkach, takže pochopiteľne kšeft, biznis a tak ďalej, tak tu je jeden zaujímavý detail, až podstatná vec by som povedal. Spomína to ten Richard Gage, pokiaľ ide o dvojičky. Dvojičky boli v takom stave, bol tam azbest, vieme, že azbest má škodlivé následky pre organizmus a podobne, a rozvody elektrické, vzduchotechnika, všetko bolo v dezolátnom stave a trebalo to rekonštruovať. Tá rekonštrukcia by stala 5 až 15 miliard. Zrazu, 3 mesiace pred 11. septembrom, si prenajme celý tento objekt na 99 rokov Silverstein Properties, spoločnosť, ktorá patrí Larrymu Silversteinovi a jeho partnerom, a za prenajom zaplatili 3 miliardy. A mali do neho investovať ešte 5 až 15 miliard. Zaujímavá teda. Ako
ale musíš podotknúť pred prestávkou, že náležite to poistili proti teroristickému útoku. Čo? Teda no, poistka predtým nebola.
To sa presne k tomu sa dostaneme, že v tej zmluve o tom prenajme na 99 rokov je dôležitý odstavec, ktorom je, ak bude budova zasiahnutá teroristickým útokom, povinnosti nových vlastníkov vyplývajúce zo zmluvy o prenajme zanikajú. No a v dôsledku toho už teda vlastníci nemusia splácať žiaden leasing, nič, môžu inkasovať poistné. A Silverstein, ktorý túto budovu si zobral do prenajmu za 3,2 miliardy, má nárok na 7 miliard, z ktorých už 4,6 miliardy dostal. A ešte len taký detail ďalší. Na mieste dvojičiek je naplánovaná stavba Veže Slobody, dnes o nej bola takisto reč, kde bude k prenajmu plocha vyše 2,6 milióna štvorcových metrov, takže ďalšie zisky, ktoré z toho poplynú Silversteinovi. Zaujímavé, aj tento obchodný faktor.
Ale to je čiste iba náhoda. Takisto, no, ako aj náhoda.
V zmluve poistné. Všetko taká náhoda, kedy bol v New Yorku teroristický útok, ale v tej zmluve je, že keby k nemu došlo, tak nájomca v podstate už nemá žiadne povinnosti. 3 mesiace predtým, ale samozrejme, že to môže byť náhoda. To nikto netvrdí, že nie. V živote sú veci, ktoré sa nedajú predpokladať, pochopiteľne.
Dobre, dáme si.
Zaujímavé, že tieto veci všetky zapadajú toho 11. septembra do seba.
Dáme si 5 minútovú prestávku, po ktorej sa vrátime.
Stop turning on that September day. Were you in the yard with your wife and children, or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones? Pray for the ones who don't know. Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sobbed for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer? And look at yourself and what really matters. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day? Teaching a class full of innocent children, or driving down some cold interstate. Did you feel guilty 'cause you're a survivor? In a crowded room, did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep. Did you notice the sunset the first time in ages? Speak to some stranger on the street. Did you lay down at night and think of tomorrow? Go out and buy you a gun? Did you turn off that violent old movie you're watching? Turn on I Love Lucy reruns. Did you go to a church and hold hands with some strangers? Stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. And the greatest is love. And the greatest is love. Where were you when the world stopped turning on that September day?
Naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vracujeme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Témou je 11. september roku 2001. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, spravíme to takto, lebo skáču sa e-maily a to som s tým počítal, že dneska ich bude veľa. Doklepeme tie fakty a potom asi poslednú hodinu budeme venovať, teda budeme sa venovať e-mailom. Chcel som podotknúť jednu vec, že Leslie Robertson, hej, ktorý bol statikom pre WTC, vypovedal, že ja som to dizajnoval na to, aby to vydržalo náraz Boeingu 707, ktorý plus minus autobus je také isté o veľkosti. Lebo v tej dobe to bolo v tých 60 rokov, to bolo najväčšie lietadlo, ktoré bolo, ale plus minus autobus je také, ako to, čo do neho narazilo. A dokonca Frank DeMartini, ktorý už zomrel, ale ten bol manažer vlastne celej tej stavby, vravel, že proste je to tak postavené, že by to malo vydržať niekoľko nárazov alebo niekoľkých lietadiel, a prirovnával to k tomu, ako keď máš sieťku na okne proti muchám, že keď to prepichneš, vieš, aj na niekoľkých miestach, tak tá sieťka zostane vlastne v celosti. Ono to bolo postavené týmto spôsobom a tam neexistovalo nič, čo by mohlo horieť v takej teplote, aby sa tá konštrukcia porušila. Dobre. Môžeš pokračovať, Ľubo. Potom ja zase nejaké takéto fajnovky vytiahnem.
No, ja by som rád spomenul, pretože pravidelne sa hovorí o obetiach, čo je samozrejme tých 3000 ľudí obetovaných, ktorí tam zahynuli, a čítajú sa tie obete a podobne. Ale mohli by sme si pripomenúť aj ľudí, ktorí v dôsledku toho, čo sa stalo, vlastne doplatili takisto, sú takisto obeťami, len sa o nich ako si nahlas nehovorí. Ja uvediem zo pár ľudí. Jeden z takých najvýraznejších je, neviem, či to meno ľudia poznajú, Philip Marshall, ktorého našli mŕtvého, pochopiteľne nedávno, aj s oboma deťmi, aj so psom, ktorí boli s prestrelenými hlavami. Takže už aj to, že aj deti. Samozrejme, pochopiteľne to vyzerá na samovraždu a otec najprv zabil svoje deti a potom psa a potom aj seba a tak ďalej. Len aby sme sa dozvedeli, že prečo práve Philip Marshall. No, je to vojenský veterán, letecký kapitán a bývalý vládny pilot pre zvláštne činnosti. Čiže skutočne odborník, ktorý v 2003 už napísal knihu Falošná vlajka 911, Bush, Cheney a Saudi a tak ďalej vytvorili svet po 11. septembri. No a on ako letecký odborník teda tvrdil, že ako pilot je presvedčený o tom, že tí samovražední atentátnici, ktorí to spáchali, ktorí uniesli lietadla, museli byť predtým veľmi dobre trénovaní a boli trénovaní nie v rámci týchto štruktúr, ktoré mali al-kaidiackých. On sám teda vyhlásil, že tá oficiálna verzia, že hovorí, že za všetkým stojí nejaký Usama Bin Laden, žijúci v nejakej jaskyni na druhom konci sveta, ktorý prešiel cez rozum celej americkej armáde aj Pentagonu. Podľa neho je to absurdné. No a v tých svojich knihách uvádza dôvody, vyslovene technické, ako s takýmito lietadlami ľudia, ktorí mali pilotné kurzy na malých Cessnách, čo sú jednomotorové lietadla, dokázali sa vyznať v lietadlách, v tých Boeingoch, ktoré sú plné modernej technológie, majú veľmi slabú manevrovateľnosť a napriek tomu tí chlapi vyškolení na malých Cessnách dokázali takto profesionálne s tými lietadlami trafiť určité terče, ktoré si teda vytyčili. No a tento človek opisoval tieto svoje zážitky a chystal novú knihu. V Slobodnom vysielači je zrejme známa postava, bývalý dôstojník Národnej bezpečnostnej agentúry Wayne Madsen, ktorý sa zaujíval.
Bol mojim hosťom, ale...
No veď práve, že bol hosťom.
Mal by som ho zavolať na toto človeče, vidíš to? No? Lebo to ja som ho zobral akurát na takú hlúposť. No.
Nevadí. Myslím, že bol so scientologmi.
No, lebo on vtedy napísal článok, tak mu volám, vrajím, Wayne, ako chceš takže sa k tomu vyjadriť a povedal teda, že hej, ale asi bude ho treba aj na tieto veci zobrať.
No a Wayne Madsen práve, že v súvislosti s týmto profesionálnym pilotom Marshallom, tvrdil, že je 100% istý, že tento človek, ktorý išiel v tom 11. septembri a orientoval sa v ňom, že bol zavraždený pri určitej, ako sa tomu hovorí, čiernej operácii. Totižto Madsen vedel, že Marshall má ďalšie informácie a plánoval ich uverejniť v ďalšej knihe. A poukazuje na také fakty, že na mieste činu, kde sa teda došlo k tejto tzv. Samovražde v dome, bola nejaká upratovacia firma, ktorá tam mala vozidla s neznámou poznávacou značkou a boli vybavené systémom komunikačných antén na streche. No a táto pekná firma samozrejme všetko prezrela, aby sa teda nič nenašlo. On tam uvádza aj také detaily, ako Marshall nikdy nenechal dvere otvorené, pretože vedel, že v akej situácii a podobne. A samozrejme, že bočné dvere na dome boli otvorené, ktoré Marshall nikdy nepoužíval. Takže je pravdepodobné, že všetky dôkazy boli zlikvidované. Navyše Marshallov počítač sa záhadne po tejto samovražde stratil a nevedno, že kde je. Takže napríklad smrť Philipa Marshalla, ktorý otvorene o týchto veciach rozprával, je určitým prípadom, ktorý sa žiaľ vôbec nespomína. A on jednoducho naznačoval, že vláda, nie Al-Qaida, ale vláda Spojených štátov a Saudskej Arábie zorganizovali teroristické útoky z 11. septembra. Ale potom sú tu aj iné osoby, ktoré nemali až takú publicitu, ale napriek tomu prekážali. Takže môžeme si ich spomenúť okrem tých obetí, ktoré boli. Barry Jennings bol chlapík, ktorý zasahoval vo VTC-7, počul tam výbuchy, objavil mŕtve tela a tak ďalej, zomrel na zástavu srdca. Môže byť náhoda, pochopiteľne. Kenneth Johannesman, to je udržbár, ktorý bol v World Trade Center, ten tiež tvrdil, že počul výbuchy, ale z dola, z pivnic, nie z vrchných budov, nie z vrchných poschodí budovy. Zastrelil sa. Generál major David Verley, to je muž, ktorý poslal potom tie stíhačky do vzduchu po tom všetkom, keď už v podstate o nič nešlo, ten by asi veľa mohol rozprávať, ten zomrel v dôsledku vlakovej nehody, pri ktorej sa zrazili dva vlaky. No môže to byť náhoda, tam bolo určité vyšetrovanie, že vlaky boli jedené automaticky, nemanuálne. No ale potom prichádza jedna veľmi svojrázna postava, to je pomaly jak z nejakého filmu, ale myslím, že realita častokrát prekonáva
nejaký film. No.
Deborah Pelfriová, tá zamestnávala prostitútky v jednom nočnom podniku, kde poskytovali samozrejme služby pracovníkom NSA. Táto Deborah tvrdila, že má informácie o veľkej udalosti a o poslaní únosov. Show Alexa Jonesa, čo je známa show v Spojených štátoch, povedala, že chce sa dostať k súdu, chce vypovedať, ale určite neplánuje spáchať samovraždu. No čo sa stalo?
On sa jej spýtal na to normálne, že chceš spáchať samovraždu? Nie, idem domov a chcem sa brániť pred súdom, povedala.
A polícia oznámila jej samovraždu, teda že spáchala samovraždu. No, takže ďalší je tu Salvatore Princiota, ktorý bol jeden z prvých záchranárov, ktorý to tam dokonca všetko fotografoval a zaznamenával pri týchto dvojičkách. Našli ho zavraždeného. Takže takto náhody, pochopiteľne, to sú také náhody, tieto samovraždy, obete kriminality, zrážky, srdcová zástava a tak ďalej. Takže takíto ľudia, ktorí ako by mohli k tomuto vypovedať a mali na to určitý názor alebo vlastné skúsenosti, ako si miznú, nevypovedajú. No ale dostaneme sa teda aj, myslím si, k ľuďom, ktorí sa pohybujú vo vysokej politike a je záhadné, že takisto dospeli k takýmto určitým názorom. Francesco Cossiga, taliansky prezident, bývalý samozrejme, vyhlásil, že za útokmi stali Spojené štáty, izraelský Mossad a svetové sionistické hnutie. No, možno by niekto mohol namietať, že sa asi zbláznil na staré kolena a rozpráva tieto veci. Ale potom tu máme nositeľ Nobelovej ceny za mier, to by si mohol s Obamom teda porozumieť, Desmond Tutu, juhoafrický arcibiskup, ktorý tiež úplne otvorene vyhlásil, že Spojené štáty a Británia si vykonštruovali dôvody, aby sa mohli správať ako tyrania a rozdeliť si svet. Čiže ďalšie pochybnosti. A dobre, tak niekto nemusí brať do úvahy, že bývalý prezident niečo tára a nositeľ Nobelovej ceny asi tiež niečo len tára. Ale potom človeka, ktorého si spomínal, teda Steve Pečenik, to je jeden z amerických oficiálnych zdrojov, dlhé roky pôsobil na zahranično-politických projektoch v prepojení s činnosťou tajných služieb. Pracoval na ministerstve zahraničných vecí za Forta, Cartera, Reagana, Busha staršieho a tak ďalej. Čiže človek s obrovskými skúsenosťami, tiež je zázrak, že existuje, a je ochotný pod prísahou vypovedať pred kongresom a usvedčiť najvyšších amerických predstaviteľov z organizovania útokov z 11. septembra. On tvrdí, že za útokmi z 11. septembra stáli neokoni, teda neokonzervatívci z USA, Izraelčania a Saudi. Uvádza dokonca, že 11. septembra zadržali v FBI 134 agentov Mossadu. Boli jasne zapojení do útoku na Spojené štáty spolu s pakistanskou tajnou službou a saudsko-arabskými tajnými službami. Navyše, on to tiež tvrdil, že skutočný Bin Laden zomrel krátko po 11. septembri, už v roku 2001, na zlyhanie obličiek. Takže samozrejme, že oficiálne zlikvidovanie najhľadanejšieho teroristu sveta v Pakistane americkým komandom je podľa neho len lož a fraška. Tak teraz ako? Strieľa si z nás, alebo sa z nás vysmieva, alebo skutočne hovorí tak, ako to bolo? On dokonca ide ďalej a hovorí konkrétne, ktorí ľudia za tieto veci môžu. Má taký zvláštny termín, ktorý používa na týchto neokonov. On im hovorí kuraci jastraby. Na jednej strane jastraby, že sú militantní, ale kuraci sú v tom, že sú zbabelci, ktorí nechávajú za seba bojovať iných a umierať iných. A on ich menuje Paul Wolfowitz, Abrams, Čertov a celý tento spolok, ktorý radil prezidentom, ktorý mal na starosti bezpečnostné otázky, tak on ich vyslovene takto oficiálne je ochotný obviniť a vystúpiť pred kongresom. Takže aspoň o týchto veciach by sa mohlo polemizovať a nie automaticky vyhlásiť tieto informácie a tieto zdroje za nedôveryhodné, nespoľahlivé, pretože oveľa viac nedôveryhodne a nespoľahlivo pôsobí oficiálna verzia udalosti.
Dobre, ideme sa pozrieť na nejaké ďalšie, ďalšie veci, ktoré sa týkajú tohto dňa. Napríklad tá komisia, ktorá mala vyšetrovať túto udalosť, dostala 15 miliónov, bolo určených na vyšetrenie udalostí z 11. septembra 2001. Pre porovnanie 60 miliónov, to znamená 4-krát viac, dostala komisia, ktorá vyšetrovala Clintona, kto a ako ho vyfajčil. Hej, to len aby ste vedeli. Ale tento teroristický útok dostal iba 15 miliónov dolárov, to znamená štvrtinu toho. Druhá vec je tá, že vlastne ono sa to začalo koľko? Cez 400 dní trvalo, než sa to začalo, alebo 440 nejak. 440 dní sa mi zdá, alebo jedna. Než sa začala tá komisia 9-11, hej, keď to porovnáte, povedzme, so zavraždením JFK alebo Pearl Harbor, tak tie do týždňa sa vždy rozbehli tie komisie na vyšetrovanie a Bush čakal 441 dní na to, aby komisiu na vyšetrenie 11. septembra vlastne spustil. No ale do tej doby samozrejme posledný kus železa opustil krajinu. Takže toľko asi k tomu.
Ja by som nadviazal, keď hovoríš o tom poslednom kuse železa, že skutočne to je také zametanie nejakých dôkazov z miesta činu. A dokonca sami Američania na to poukázali ešte v tom roku vlastne, niekedy koncom septembra New York Times zverejnil, že vlastne všetka tá oceľ odtiaľ bola zrecyklovaná a odstranená. Oni kontaktovali teda Kennetha Holdena, to bol komisár v New Yorku, ktorý mal na starosti oddelenie pre projektovanie a výstavby. A ten vlastne povedal, že nikto ho z vyšetrovacieho týmu nepožiadal, aby oceľ zostala zachovaná, alebo že by si ju chcel niekto prehliadať alebo nejako preverovať a podobne. Takže pochopiteľne, že automaticky sa všetko odvážalo a všetko sa likvidovalo. A čo je najzaujímavejšie, namiesto toho, aby tá oceľ bola skontrolovaná odborníkmi a vyšetrovateľmi a inžiniermi, ktorí by k tomu niečo mohli povedať, odchádzala z New Yorku na nejaké smetisko do New Jersey a odtiaľ okamžite do nejakých ázijských hutí, kde bola oceľ rozstavená ďaleko od toho, že by sa k nej vyšetrovatelia dostali alebo nedostali. Takže vlastne likvidácia dôkazového materiálu, z ktorého sa dalo niečo zistiť, absolútne bola teda zlikvidovaná a nikto tomu ani nezabránil, ani nikto z vyšetrovateľov ich to nezaujímalo. Takže veľmi čudný prístup, pokiaľ ide o vyšetrovanie. Ale niečo naznačuje v tejto súvislosti. Jedným z tých členov vyšetrovacej komisie 11. septembra bol John Farmer. Vždy sa v tých komisiách, a ja to hovorím v tej politike a tí insidery, sa nájdú ľudia, ktorí už je z toho zle, alebo majú chrbtovú kosť, alebo si povedia, že už stačilo a treba niečo aj povedať. On vydal takú zaujímavú knihu Základná pravda, príbeh pozadia americkej obrany 11. septembra. A on, to je bývalý generálny prokurátor štátu New Jersey a bol v tej vyšetrovacej komisii, on otvorene napísal, že na určitej úrovni vlády a v určitej chvíli došlo k dohode nehovoriť pravdu o tom, čo sa stalo. Takže aj títo ľudia, a takisto v tých Spojených štátoch nie sú všetci hlúpi, no veď samozrejme média plnia nejakú svoju úlohu určitú, takisto tí politici a tak ďalej, ale čo my sa napríklad nedozvieme, alebo u nás sa vôbec toto nespomenie, už bezprostredne potom, keď to vzniklo, ten 11. septembra, v tých rokoch, keď sa vyšetrovalo, nevyšetrovalo, vznikla jedna organizácia, nazýva sa Politickí vodcovia za pravdu o 11. septembri. Je tam jeden japonský senátor, ktorý s týmto prišiel, až senátorka za štát Arizona, Karen Johnsonova. No a táto Karen Johnsonova vystúpila pred kongresom, kde otvorene hovorila o tom, že vlastne sa zamlčiavajú informácie, že nevieme skutočne o tom, čo sa 11. septembra, a senátorka sa tým zaoberá, čiže hovorím opäť, nie nejaký bláznivý konšpirátor. A tú istú otázku sa si kladla, ako sa nedokázali zmobilizovať obranné síly, keď došlo už k prvému útoku na Severnú väžu, a nereagovalo žiadna reakcia ani v prípade Pentagonu a potrebujeme preto začať s novým vyšetrovaním. Ale k novému vyšetrovaniu sa absolútne nepristupuje, ani nič sa nerieši. Takže aj v Spojených štátoch sa ozývajú tieto hlasy a napriek tomu, ako nedieje sa nič a v podstate sa to hrá do takého stratená, do takého zabudnutia a práve Karen Johnsonova na to reagovala, že my nechceme vedieť o 50 rokov, čo bolo 11. septembra. My to chceme vedieť teraz, čo sa vlastne stalo. Takže ako to právo byť objektívne informovaný a mať informácie a nie zamiesť všetko pod koberec s tým, že v podstate to sú nezmysly a to sú nejaké konšpiračné teórie, to svedčí o tom, že chýbajú argumenty. Že chýba protistrana, ktorá by vyvrátila. Oni síce aj v tom BBC, v tom zozname, tam ako oficiálne si neustále tvrdia, že majú svedkov a že majú určité dôkazy, ale nič konkrétne, ktoré by vyvrátilo vôbec tieto elementárne fyzikálne zákony a tieto zistenia a tých svedkov, ktorí zmizli, čo by potvrdilo, že naozaj tá oficiálna verzia je neohroziteľná. Ale ešte jeden faktor by som spomenul, tak ako si povedal, my nejdeme určovať, že kto to bol, pretože naozaj existujú tri verzie. Buď nevedeli o ničom, všetko zlyhalo, NORAD zlyhal, tajné služby, všetko zlyhalo a teda tí 19, ktorí sa toho dopustili, teda spáchali tie atentáty, zorganizovali a tak ďalej, zaskočili Spojené štáty. Druhá verzia je potom, že vedelo sa dopredu o týchto veciach, že sa chystajú, pripravujú a tak ďalej a nezabránilo sa tomu. Prečo? A tretia verzia je teda, že to bolo zorganizované ako inside job, teda sami si to zorganizovali, aby vytlkli z toho určité geopolitické ciele, dostali sa k zdrojom energetickým, zastrašili vlastné obyvateľstvo, prijali zákony a tak ďalej, viedli ten celosvetový boj proti terorizmu. A uvažujúci, nezainteresovaný divák, poslucháč si môže vybrať, ktorá z týchto troch verzií najviac odpovedá realite. Takže tu
chcem podotknúť aj jednu vec, hej, že dobre, nevedeli to, aj Američania to nevedeli. Aj keď zase ostatné agentúry, ako mnohé Francúzi, Angličania, už im to hlásili dopredu, ale údajne sa to teda nejak vyšmyklo, sa im to pomedzi prsty, tieto varovné informácie. No ale ja sa nebudem s nikým hádať, pokiaľ Američania tvrdia, že o tom nevedeli. Ja nie som konšpirátor, ja im verím. Hej? Verím im, bodka. Hej? Môžem ísť zajtra robiť do smečka, fajn. Ale kto o tom určite vedel, hej? Že to bude, a toto nie je konšpirácia, toto je fakt, ktorý na Slovensku sa zamlčuje. Samozrejme, existovala v New Jersey taká firma, že Urban Moving Systems, hej? To bola falošná krycia firma pre Mossad. Hej? Kto nevie, čo je Mossad, treba si rýchlo dohľadať. No a 5 agentov Mossadu, hej, bolo chytených, ako si natáčajú ten útok, hej, a keď narazili, ako tam tancovujú od radosti, a že sa to podarilo, hej, teda trafiť tie veže. No a to si môžete dohľadať, alebo urobím ja jednu vec. Ja vám tých videí je plno o tomto, pretože oni potom aj doma museli vypovedať, títo agenti Mossadu, ale pichnem vám to na, ak to tam ešte niekto nedal, pichnem vám to na Facebook, a týchto 5 tancujúcich izraelských agentov Mossadu. Takže aj keď Američania o tom nevedeli, Mossad o tom vedel dopredu, hej? Že čím to povedali alebo nepovedali, to už je vedľajšie, ale dôkaz existuje a je tam. Hej. Takže treba si to pozrieť. Dáme si pesničku a po nej sa potom vrátime späť.
Myself can't disguise the way I feel inside and falling. So
so helplessly, it's true.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
A po krátkej prestávke pokračujeme v dnešnej informačnej vojne. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo a bavíme sa o útokoch z 11. septembra na New York a samozrejme Pentagon a nejaké to lietadielko v Pensylvánii. Lubo, si tam?
Áno, počujeme sa. Dobrý večer.
Dobrý večer. Treba ešte dodať aj to, že povedzme tá komisia, ktorá mala vyšetrovať, alebo ktorá vyšetrovala v úvodzovkách tak ignorovala úplne, že vyše 100 požiarníkov nahlásilo, že videli roztopený kov, že sa topil proste normálne, že ako v nejakých železiarniach. A tiež hovorili, že ešte 3 týždne po tom útoku ešte stále niektoré tie časti boli žeravé a boli tekuté. Takže toto bolo samozrejme odignorované a takisto okolo Pentagonu bolo koľko? 85 sa mi zdá, 85 kamier, ktoré to zachytili a 84 videí bolo skonfiškovaných FBI a nikdy neuzreli svetlo sveta. Takže
ešte by som doplnil to, čo si hovoril, lebo niekto by si mal prijať, že za všetkým vidíme Mossad, alebo tam ho chceme vidieť, alebo...
Ja som netvrdil, že Mossad to urobil, ja tvrdím, že to vedeli a to je dokázateľný fakt.
Keď si spomenul tých zadržaných, toho 11. septembra, na nich upozornili Američania, tá petica, ktorá tam sa radovala a tak ďalej a v ich dodávke našli vtedy cestovné pasy, mapy a tak ďalej s vyznačením VTC. Dokonca tam bol pes vycvičený na výbuštiny a správal sa tak, že nedávno museli byť v tej dodávke ako nejaké výbuštiny. Bola to skupinka Izraelčanov a konkrétne, lebo aby niekto nemal dojem, že sa niečo také len vymyslí, stanica Pacific Radio o tom priniesla informáciu, že boli identifikovaní ako agenti bezpečnostnej služby Mossad. O tom hovorí aj Pečenik o tejto správe a o tých agentoch, ktorí pozatýkali zase FBI. A dokonca televízna spoločnosť Fox News, čiže tá oficiálna, ktorá je tá oficiálna propaganda a tak ďalej, tak priniesla správu, že existovala izraelská operatívna skupina pracujúca v USA. To, čo si spomínal, tá firma pod sťahovacou firmou
Urban Moving Systems. No?
Áno. A jej majiteľom bol nejaký Dominik Satter. Ten okamžite odišiel, nestačil ani odhlásiť telefóny. Nič všetko zostalo takto firme. Asi by niekto len tak firmu nenechával. Okamžite odletel do Izraela. Ale ešte jedna zaujímavá vec, ktorá opäť odporuje fyzike, lebo môžeme sa politicky dohadovať, hľadať zámery a tak ďalej. Ale takéto veci, ako pokiaľ ide o tých samotných únoscov. To, čo ty hovoríš, ten požiar tam dohorieval až do decembra 2001. Totižto tie trosky a všetko, čo tam bolo z toho VTC, ešte koncom septembra malo teplotu 750 stupňov. Čiže dohorieval ten hrozný požiar. Dokonca požiarníci tam nosili špeciálnu obu, lebo po niekoľkých hodinách im zhorela podrážka. A div sa svete, okrem toho, že taký požiar alebo také intenzívne množstvo tepla nedokážu vyvinúť len požiary a letecké palivo. Čiže muselo tam byť niečo iné. Ale div sa svete, tak v takýchto horúčavách sa pochopiteľne našli cestovné pasy. Hej, horia podrážky, ale pri takej teplote horí to tam od septembra do decembra a v tomto sa nájdu zvyšky pasov cestovných s tými saudmi, ktorí sa na tom zúčastnili. Potom samozrejme, že na základe toho ešte FBI skonštatovala, že to boli falošné pasy a tie identity mužov v pasoch boli ukradnuté a vlastne sa nevie, kto v tých lietadlách bol, ale bolo zoznam tých 19, ktoré sú samozrejme a na základe tých tzv. Identifikačných dokladov, ktoré sa našli v tom požiari v tých zvyškoch. Už to ostáva rozum stať, ako tam mohli niečo také nájsť, ale ešte ďalšia záležitosť je zaujímavá. Z letistovej kamery na letisku v Dallas boli zábery na týchto únoscov. 6 z obvinených únoscov sa po zverejnení zoznamu ozvalo s tým, že oni sú stále nažive. Takže to
no, boli toto, nie, mne sa zdá, že ich bolo 7 a toto je oficiálna správa z BBC. Toto nie je, že si Lubo niečo vymyslel. Oficiálna správa z BBC hovorila, že 7 ich žilo po tom
útoku. A dokonca sa aj dostali oficiálne ospravedlnenie, ale stále koloval zoznam tých 19 obvinených, ktorí to spáchali. A neviem, či už pôjdeme na otázky a podobne, ale ešte keby sme si aspoň naznačili, že dobre, tak keď to boli títo 19, je zaujímavé, že jedným z tých, ktorí teda sú za to súdení, je taká tá postava Khalid Sheikh Mohammed. To je za číslo 3 bol považovaný v hierarchii teroristickej siete Al-Qaida. A ten vlastne sa priznal Američanom, že bol mozgom tej operácie. On tie útoky vymyslel a naplánoval. Ale čo ešte ďalej? On sa priznal aj k tomu, že plánoval ďalších 30 akcií a atentáty v Bali samozrejme takisto spáchal, Perla popravil a tak ďalej. Čiže zaujímavé, čo všetko ten človek stihol, no ale zase si musíme uvedomiť, že on tie metódy, ktoré boli používané, na jednej strane pochopiteľne, keď berieme teroristov, sú to fanatici a tak ďalej, niekto by si povedal, dobre, netreba sa s nimi hrať v rukavičkách a musia sa používať iné metódy, ale potom akú cenu má ich priznanie, keď sa dozvieme, že, a zverejnili to samotní Američania, bola to tajná správa inšpekcie CIA, zverejnilo ju americké ministerstvo spravodlivosti, ale až v 2009 teda, že vyšetrovatelia, keď ho vyšetrovali a chceli od neho priznanie, tak sa mu vyhrážali, že mu zabijú jeho deti. Že ako náhle sa neprizná, no tak ako potom v takejto atmosfére je pravda, k čomu sa priznal, alebo nie je pravda, k čomu sa priznal. Nehovoriac o tom, že tie metódy sú zverejnené, ďalší, ktorý sa priznával, tomu sa zase vyhrážali, že znásilnia jeho matku pred jeho očami. Takže tento Khalid Muhammad bol podrobený 183 waterboardingom, čiže to vytváranie atmosféry, že sa topíte a vlastne sa človek topí a má dojem, že sa utopí a potom ho zase oživia a takto to funguje. Takže čo, no, zrejme sa priznal k všetkému možnému, nemožnému a teraz do akej miery možno veriť týmto priznaniam. To je jedna vec. Keď už teda chytili tých vinníkov a tých organizátorov, ktorí sa takto vo veľkom popriznávali, ale táto postava tohto Khalida Šajka Mohamada, ktorý to všetko mal zorganizovať, opäť sú tu niektoré náznaky, ktoré zase svedčia o teórii, prečo sa tomu nezabránilo. Tento Šajk Mohamed totiž to už v 96. pripravoval útoky na americké lietadla a Američania samozrejme išli po ňom a vyzvali Katar, aby im ho vydal, pretože on to pripravoval z Kataru, ale Katar mu dal nejaký pás a umožnil mu útek. No a tak tohto Khalida Šejcha takto hľadali, mali vlastne pod drobnohľadom a čo je zaujímavé, tento chlap dostane vízum Spojených štátov. Napriek tomu, že je po ňom pátranie, tak v júli 2001 dostane normálne vízum do Spojených štátov a teraz je zaujímavé, že kto všetko zlyhal a kto všetko bol nedbalý. Americké spravodajské služby, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo financií, všetci, ktorí ho mali v zoznamoch a čakali na to, že keď sa objaví, aby ho mohli zatknúť, zrazu všetci zlyhali, napriek tomu, teda, že on používal rôzne falošné pasy a podobne, ale mali kompletne jeho fotografie, všetko na zatýkači pripravené, či mal bradu, nemal bradu, to boli potom tie závery a podobne, ale pri počítačovom spracovaní jeho fotografie v databázi teroristov nemohlo žiadosť o vízum prejsť, pretože počítač by pri vyhodnotení fotografie, hoci hovorím, má tam rôzne doplnky, okuliare, bradu, by vychádzal z určitých detailov na tvári a odhalil by ho. Je zaujímavé, že sa dostal do Spojených štátov a nikto proti tomu nič nerobil. Takýto obrovský americký bezpečnostný aparát. Takže tu je opäť podozrenie, že kto mal záujem, aby tento sledovaný človek, ktorý pripravoval už rôzne veci, napriek tomu, že by mal byť zatknutý, sa pokojne dostane do Spojených štátov. No a potom samozrejme sa priznáva k všetkému možnému, nemožnému, pretože pri takýchto metodách si myslím, že by sa každý priznal, ja len uvediem jednu historickú skúsenosť. Rudolf Höss, ktorý bol veliteľom Osvienčimu a pochopiteľne, že bol vyšetrovaný a podobne, tak pri tomto mučení, ktoré mal si dokonca vymyslel jeden celý tábor ďalší, ktorý už samozrejme to bolo tak neuveriteľné, že to už nemohli ani tie vyšetrovacie orgány potvrdiť, čomu všetkému sa priznal. Takže ono pri mučení môže to byť zločinec, môže spáchať nejaké veci, ale pri takomto mučení a pri takýchto metodách sa skutočne prizná k všetkému možnému, nemožnému.
Dobre, ja som chcel ešte jednu vec a teraz mi to... Ja už viem, že okrem toho Mosadu to možno, aj nevravím, mohol vedieť niekto iný. Neviem, ako sa poslucháči, ako sa vyznáte, ako to funguje na burze, ale na burze cenných papierov, viete, to je také malé kasíno, teda veľké kasíno. A tam sa dá napríklad vsadiť aj v úvodzovkách oproti nejakým akciám. Napríklad vy môžete vsadiť nejaké peniaze na to, že neviem, zajtra padnú akcie Coca-Coli. Hej? No a pokiaľ padnú, tak vyhráte, hej, a dostanete nejaké peniaze. No a pred tými útokmi vsadili tzv. insiders, hej, tí, čo mali informácie, proti akciám United Airlines a American Airlines, spoločnosti, ktoré boli v tom útoku teda zapletené, teda ich tých lietadla. A to je jedna vec, hej, že na tom zarobili milióny, ťažké milióny, hej, na tejto informácii. Druhá vec je tá, že nikdy do dneska teda neboli títo ľudia identifikovaní. Len sa vie, že niekto vsadil a zarobil milióny a dodnes tie mená neboli zverejnené. Otázka je, že samozrejme, prečo? Dobre, prejdeme na otázky.
No, poďme na otázky.
Je ich tu dosť. Samozrejme, určite tu vyvstanú ešte iné veci, ktoré sme mi asi pozabudli. Môžete aj samozrejme volať na 0483810101. Tomáš sa pýta. Dobrý deň. Rád by som sa spýtal pána Hudia, kto financuje Zemavek. No ja ti odpoviem za pána Hudia. Ak si kúpiš ten časopis, tak ty, Tomáš. Hej.
Tak. No to je to jasné, samozrejme. To isté, čo Slobodný vysielač. To, čo Slobodný vysielač vlastne dostane od svojich poslucháčov, pretože majú záujem počúvať tieto veci, tak Zem a Vek financujú jeho predplatitelia. To ešte uvediem. V podstate tí, ktorí sa kupujú v stánkoch, žiaľ, 50% si zoberie distribučná sieť. Veci idú na tlačiareň, papier a tak ďalej. Čiže skutočne z toho predaného nejde redakcii možno zo pár centov. Redakciu a časopis uživí len záujem čitateľov, teda predplatiteľov. Takže môžete pátrať po všelijakých nejakých zdrojoch alebo sponzoroch, to neexistuje, skutočne je to z milosti jak poslucháčov Slobodného vysielača, tak čitateľov Zem a Vek.
Dobre, máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Peter Bytovský Trnovec.
Zdravíme, Peter, dobrý večer. No, som si myslel, že sa ozvete.
No, ja si myslím, že majú nás tam, kde nás chceli mať. Trošku mám odvernosť, mám si môj telefón.
Dajte si ho trošku tichšie, no.
Neviem, čo to bude lepšie. V podstate dve veci by som chcel povedať. Jedna vec je tá, ktorá mňa technicky napadla dnes večer. Tých údajov, ktoré ste spomínali, je milión. Kto dnes ešte povie, že verí, že to sa stalo tak, ako je oficiálna verzia, ja ho nebudem urážať, ako mám o ňom svoju mienku. Ale len taká vec ma napadla, keď som sa pozeral na niektoré tie videá. Určite ste videli video, kde letí lietadlo do dvojčiek a krídlami, teda celá silueta lietadla sa prakticky prenesie do rozbitej budovy. Vrátanie krídel.
Áno.
Samozrejme, v Pentagone sa toto nestalo.
Tam krídla zmizli.
Tak.
Niekto ich vykostrihol.
Toto chcem povedať, že keď si predstavíte lietadlovú loď a máte stíhačky, ktoré boli, aby sa ich zmestilo veľa, tak vedeli zložiť krídla. Keď si predstavíte lietadlo letiace do Pentagonu, áno, ten trup mohol vletiť ako dnu a tam sa rozstaviť a zmiznúť, ale tie krídla v momente, kedy narazilo do budovy, by ostali pred budovou nutne. Ako rozumiete, oni nemohol sklapnúť a priložiť k sebe a vtiahnuť ich za sebou dovnútra, lebo to sa nedá. To je technicky.
Ja vás preruším teraz na chvíľku, ak môžem. Ja viem, že ľudia, ktorí videli lietadlo, sedeli v lietadle a vidia, že aká je to veľká opacha, koľko desiatok tón to váži, ja neviem čo. Keby ste vy v skutočnosti videli, že aká jemná konštrukcia, ja neviem to, ak inak povedať, aby som vás nevystrašil, je to lietadlo, tak by ste si do neho asi v živote nesadli, lebo sú zase, môžete sa pozrieť videá, sú povedzme, že lietadlo pristálo, alebo pristálo skôr, než je táto pristávacia dráha. A tam sú povedzme tie 20-25 cm stĺpy, tie elektrické, alebo čo to je.
Jasne.
A toto, keď vletí drevené, a do toho vletí, proste vletelo lietadlo a polka krídla je preč. Rozumiete? Neexistuje, aby ten dural, ten ľahký dural, ktorý je veľmi tenký, že narazí do železobetonovej budovy a že tam vykroja tie krídla, proste vykroja ten.
Dobre, ako ja som to povedal len ako na prilepšenie, ale iný argument som chcem povedať. to, čo ešte dnes neodznelo, a podľa mňa to je kardinálna otázka. Ja to nazvem tak, ako to cítim. Koľko Chazarov zahynulo v dvojičkách?
Neviem, väčšina neprišla do práce v ten deň.
Hovorí sa o jednom jedinom Chazarovi.
Asi ich vytočil niečím. Alebo nedostal memo.
Ja chcem len toľko povedať, že dvojičky, vôbec 9-11, bola jedna obrovská skúška. To nie je, tu vôbec tie peniaze idú bokom. To oni si len tak uhrali tam niekto na poiske, niekto na stávkach a tak ďalej. To vôbec nebolo podstatné, tie peniaze. Bolo treba skúsiť, či to ľudia znesú. Akú veľkú lož ľudia znesú. A ja hovorím teraz, keďže som doma a mám času, tak si pozerám veľa vecí a začína sa mi skladať tá mozaika. A pred touto ložou je ďalšia lož, ktorá je ďaleko, ďaleko, ďaleko väčšia, nech si ľudia zistia. A ja som použil ten výraz chádzar a nepoužil som výraz, ktorý by všetci možno očakávali. A nech si zistia vznik Izraela, nech si zistia tieto veci, lebo hovorím, tam je gro toho, čo sa tu teraz deje. Či sa niekto bude usmievať alebo bude hovoriť o konšpirácii, to je jedno. Nie je to úplne jedno. Lebo my sa bavíme len o dôsledkoch. My tu celú večer rozoberáme, že či 9-11 bolo, či nebolo, kto za tým bol a tak ďalej. To je súčasť hry. Ukrajina, Irak, to všetko je súčasť jednej veľkej mozaiky, ktorá sa nám poskladá. A keď niekto dnes povie, že sa nás to netýka, čo nás je po 9-11, tak treba povedať, že dnes bol odsúdený, alebo včera bol odsúdený, neviem, na Slovensku prvý terorista, chlapec dostal 25 rokov za položenie nejaké podomácky vyrobené bomby v Košiciach, či kde to bolo, neviem. 25 rokov za terorizmus. Takže keď si niekto myslí, že sa to nikoho netýka, tak sa to bude za chvíľu týkať všetkých. Lebo tak, ako majú v Amerike Patriot Act, tak také niečo nám schvália tú ľavú zadnú, ako nám predajú vodu, ako nám predajú všetko, tak také niečo schváliť pre nich je. Nie, to je malina.
No, treba zase povedať, že Patriot Act, ten drakonický zákon, ktorý bol prijatý 26. októbra roku 2001, bol napísaný pred 11. septembrom. Len bol uvedený v 26. októbra ako dôsledok 11. septembra a bol napísaný pred tým, ja len poslucháčom, aby chápali, Patriot Act bol napísaný pred 11. septembrom 2001.
A podstatné je, že je tak rozsiahlý, že ho prakticky nikto zo senátorov ani nečítal. Lebo drvivá väčšina nevedel, o čom hlasuje.
Jak sa to vyťahlo do parlamentu, tak okamžite to všetci schvaľovali, lebo boli z toho, čo? Boli z toho vystrašení.
Neboli z toho vystrašení. To tak je dohodnuté, tak to malo byť a tak to je a tak to bude aj tu, pokiaľ ľudia sa nezobudia. A nezobudia sa ľudia, tak to ešte jedna vec a už tu budem končiť. Ľudia sa nezobudia. Tých zobudených je málo a bude nás stále málo. Ale naša úloha je obrovská v tom, že my musíme tých ostatných ťahať, lebo žiaľ Bohu, ľudia si fakt neuvedomujú, čo žijú. A keď sa zobudia, už bude neskoro. Už bude tak neskoro, že sa to už nebude dať vrátiť. To je môj názor.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Ja by som, ak dovolíte, ja by som na to nadviazal.
Dovolíme, samozrejme.
Informácie, jasne, tak fajn. Že celý ten AP, bavíme sa o tom Patriot Act a vlastnícky zákon a ochrana krajiny pred terorizmom a tak ďalej, čo sa samozrejme šíri do ďalších a ďalších krajín. Tak keď sa pozrieme dnes na ten bezpečnostný aparát Spojených štátov amerických, kde je 16 tých rôznych typov služieb, agentúr, tajných služieb a podobne, je vyše 1200 vládnych organizácií a vyše 1900 súkromných firiem, ktoré bojujú proti terorizmu, zaoberajú sa spravodajstvom a bezpečnosťou Spojených štátov. Táto obrovská armáda agentov a špiclov doslova a tak ďalej predstavuje vyše 800 tisíc ľudí, ktorí majú previerku prísne tajné. Na ich rozpočet predstavuje miliardy dolárov. A to je ten moloch na tú kontrolu obyvateľstva, ktorý existuje a ktorý je výsledkom 11. septembra.
Máme telefonát ďalší, vydrž chvíľku, dobrý večer.
Dobrý večer, pán. Martin pri telefóne, ja som pri prejízdi. ako prohľadeniteľkou hlboko ocení to, čo robíte, aj pána Ľubomíra Hluďa, aj vás.
Ďakujeme.
Je to veľmi silné a je to veľmi dôležité, čo robíte, pretože informovanosť ľudí v týchto veciach, aké svinstvo robia tí ľudia, je veľmi dôležité, pretože ľudia musia pochopiť, že jedná sa o to, že ide o ich životy a o ich rodiny a proste o ich budúcnosť a že títo ľudia pre nich budúcnosť vôbec žiadno nebudú. Budujú budúcnosť iba pre seba a pre svoj veľký biznis a proste my ako ľudia sme pre nich len mravce. A súhlasím takisto aj s názorom poslúchača, ktorý volal predo mnou a ocenujem akože vedomosti, ktoré má o týchto veciach. Ja napríklad ja o týchto veciach sa zaujímam už proste tiež nejakých 10 rokov a proste niektoré veci, keď som hovoril svojim kamarátom, tak mi vlastne hovorili, že to sú blbosti, to sú konšpirácie.
Dobre, ale toto mi povedz, že oni, tí tvoji kamaráti, prepáč, tí tvoji kamaráti, lebo toto mňa zaujíma, ako ich to nezaujíma, alebo ťa odpinkajú, alebo sa ti vysmejú, čo urobia?
No nie, ako ja mám 28 rokov doma, ja. Zaujímam sa o to od 20 rokov, napríklad teraz akurát sledujem v otrovku v dávnom veku na Zoomke, volám vám, počím vám aj ten mobil vás. No a vlastne oni z začiatku hovorili, že no, že to stále to môže byť tak a nemusí to byť pravda, že sú tam tí ľudia, ktorí hovoria o tom, že ten pád je akože úplne fingovaný, je to vidieť, ak vybuchujú tie vybušiny na tých videách, proste po poschodiach. To nedávno podľa mňa vyzerá ako hologram, ktorý bol proste, že tá budova bola zasiahnutá len nejakou raketou alebo niečím takým ako vec. Ja napríklad môj názor, som o tom počul, že by to mohlo tak byť. Takže stál napríklad akože na názore niekoho iného, ale ako oni z začiatku to brali tak, že neskôr zistí, že to asi to tak ani nebolo, ale teraz už hovoria proste niečo iné. No. A to sa mi proste na tom vidí, že napríklad dosť mladých ľudí o tom vypráva. Mladých 18-17 ročných ľudí, proste, ktorí na nič nemusíte navázať, oni sami vám povedia, že a počul si o tomto, ale to sa mi proste nevidí sa mi to, že tí ľudia proste klamú, že zavádzajú, že tie fakty, ktoré vyprávajú odborníci a nie nejakí vymyselníci, tak hovoria za seba, no.
No jasne, dobre, ďakujeme veľmi pekne. My si dáme prestávku, a Ľubo, dáme dve pesničky, nejakých 7 minút a potom sa vrhneme na tento les e-mailov, ak nás nebudú prerušovať samozrejme telefonátmi.
It's been a year, Daddy. I really, really miss you. Mommy says you're safe now in a beautiful place called heaven.
Oh, thinking about our younger years.
We had your favorite dinner tonight.
That was only you and me.
And I ate it all.
We're young and wild and free.
Even though I don't like carrots.
Now nothing can take you away from me.
I learned how to swim this summer.
We've been down that road.
And I can't even open my
That's
eyes.
That's over now.
When I'm underwater.
Make a man back for more.
Can you see me? You see me? I miss you, Daddy.
Maybe you're all that I want. And you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe we're in heaven.
It's been 5 years, Daddy.
Love is all that I need.
I'm in fifth grade now.
It isn't too hard to see.
But math is hard. Mommy lets me sleep in one of your t-shirts.
Oh, once in your life you find someone.
I think it still smells like you.
We'll turn your world around.
I don't need to sleep with the light on anymore.
Pick you up when you're feeling down.
I'm trying not to cry, Daddy, but it still hurts.
Now nothing can change what you mean to me.
I really miss you, Daddy.
There's a love that I can say. Just hold me now.
Can you see me? Can you see me?
There's a love will light the way.
It's been 10 years, Daddy.
Baby, you're all that I want.
I started high school.
You're lying here in my arms.
I'm
made the honor roll.
Finding it hard to believe.
I hope you're proud of me. I'm also on the soccer team.
Love is all that I need.
Can you see me on
and
the
I
field?
I found it there in your heart. It isn't too hard to see.
I started thinking about college. Do you think I could be a doctor?
Now our dreams are coming true. For the good times and the bad.
I know you'll be with me when I walk down the aisle. I try not to be sad.
Maybe you're all that I want.
But it hurts.
See you lying here in my arms. Finding it hard to believe we're in heaven.
I hope you know you're my hero.
Love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven.
I love you so much.
Yeah.
teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraciame sa v tretej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o 11. septembri 2001. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo.
Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Idem poodkrájať z týchto e-mailov trošku.
Ešte by som, lebo teraz už bude asi zapála mailov a to budem riešiť. Dve krátke informácie, ktoré podľa mňa by mali zaznieť, pretože tiež nie sú bežné a súvisia s týmto. Tak ako si spomínal, vlastenecký zákon bol pripravený dávno pred tým, ako sa stali tieto teroristické akcie, čo teda už to musí vyvolávať otázky. Ale ešte jedna záležitosť. Tí neokoni, ktorých spomínal Pečenga, o ktorých vieme, čo pripravujú a tak ďalej, rok pred týmto útokom vypracovali takú správu, nazýva sa Znovu obnovenie americkej obrany, kde tvrdia, že Ameriku musí postihnúť katastrofická katalyzujúca udalosť ako nový Pearl Harbor. Takže
to je pravda,
potom ten Chaliček Mohamed, potom do toho zapadá, prečo všetky inštitúcie zodpovedné zlyhali, aby sa takíto ľudia dostávali na územie Spojených štátov a mohli, ak teda pripravovali tieto veci. Čiže rátalo sa s tým, že budú schopní niečo také a to im zapadalo do plánov. A potom je tu jedna tiež veľmi zaujímavá vec. Nastala potom okamžite, nastal útok na Afganistan, na Taliban a tak ďalej, to je tiež samostatná kapitola, ale v júli 2001, čiže dva mesiace predtým, ako došlo k 11. septembru a potom v oktobri k vojne, traja americkí predstavitelia. Tom Simons, to bol bývalý americký veľvyslanec v Pakistane, Carl Inderfoot, to bol bývalý námestník amerického ministra zahraničných vecí pre otázky Južnej Ázie, Ali Coldren, to bol odborník amerického ministerstva tiež na Južnú Áziu, sa stretli s predstaviteľmi Talibanu v Berlíne a povedali im, že Spojené štáty plánujú na október 2001 vojenské údery proti Afganistanu. Boli pritom aj ruskí a nemeckí výzvední dôstojníci, ktorí to potvrdili. To zverejnil Guardian a to zverejnilo BBC v septembri 2001. Čiže normálne oficiálne zdroje o tejto schôdzke. Takže ako už vedeli v júli, že sa niečo také plánuje a prečo sa to plánovalo, keď vlastne to mala byť reakcia na 11. september, o ktorom nikto dopredu nevedel, že k niečomu takému dôjde?
No však, ako vedela Jane Stanley, že za 20 minút padne budova 7.
No, tak to sú práve tie veci, že keď aj niekto by oponoval v niektorých technických záležitostiach, hoci v technických ťažko oponovať, ale v politických, a dá si zase tieto informácie, no tak sa musí diviť, že ako táto akcia vlastne sa z ňou už rátalo s jej následkami, presne podľa toho sa potom postupovalo v konaní. A to teda vyvoláva skutočne otázky a údiv, ako sa niečo takéto mohlo stať.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
No pozdravujem Norberta a Ľuba, ľudia, pozdravujem.
Peter, no, hovor.
No, ja mám takú otázku. Počúvajte ma. Ako môže byť taká zodpovednosť, že my ako štát s predstaviteľom Kiskom a s nejakými jeho tam ministrami alebo s našimi ministrami a s jeho poradcami Butorom či Šebejom či Čutorom, neviem, to je jedno. Ako my im môžeme takýmto babrákom vedúcim v NATO ozbrojeným silám USA poskytnúť nejaký sklad zbraní alebo nejakú logistickú základňu na Slovensku, keď im tam Boeingy rozbijajú dvojičky. Ja nechápem. Jak im to takým babrakom môžeme poskytnúť? Keď im dopravné lietadlo preletí len tak ponad nich a rozbije im ja to nechápem. To není stíhačka, chlapi.
Ale sme to vraveli, že ten NORAD bol vypnutý. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Takže čo je na tom nepochopiteľné, neviem.
No to stačí na to jednoducho odpovedať. Oni nie sú takí babráci, ako sa tvária, ale skôr sa niekedy, tak ako sme teraz spomínali tieto veci, že dávno predtým sa rátalo s niečím takým, pripravovalo sa a tak ďalej. Čiže niekedy vyhovuje urobiť zo seba babráka.
Dobre, prejdem na e-maily. Rado píše, ako to vyzerá s Guantanamom v súčasnosti? Plní svoju funkciu, či sa plánuje zatvorenie, aký štatút má dnes?
No funguje naďalej, ako o zatvorení sa hovorilo už Obama to vlastne sľuboval, myslím, že už v prvom volebnom období, ale Guantanamo funguje ďalej. Samozrejme, že chcú tých zajacov, majú ten plán porozdeľovať ich po rôznych krajinách, no ale tak to sa na to teší, aby prijímal týchto ľudí.
Dobre. A máme ďalší telefonát, takže asi tak. Už sa nepohneme teraz. Dobrý večer.
Dobrý večer, páni. To je Braňo z Bratislavy.
Ahoj, Braňo.
Ja mám jednu takú zásadnú otázku možno. Čo by sa stalo podľa vás, ako by sa svet hýbal ďalej, keby sa oficiálne nejako nepriestrelne odhalilo, čo sa vlastne stalo? Ja viem, že budú robiť všetko preto, aby sa to nikdy na svet nedostalo, ale keby sa to prevalilo, ako by to ovplyvnilo svet celý, čo by vlastne trebárs Amerika a jej predstavitelia mali urobiť preto, aby to aspoň nejako ustali.
No ale, ale ako sa to stalo? My nevieme, ako sa to stalo, takže čo myslíš teraz?
Povedzme, že vy sa niektoré z týchto teórií naozaj potvrdili. Niektoré z týchto dôkazov, povedzme, čo tu preberáme. Niekto by došiel s niečím bombastickým, čo by potriasla úplne celou tou oficiálnou teóriou. Čo asi by nasledovalo a ako by sa to prejavilo na svete?
No, toto sa, podľa mňa, toto sa môže stať, keď nadíde čas, lebo toto je taká... A Američania alebo Angličania tomu hovoria smoking gun, aj, že tá ešte dymiaca pištoľ v ruke. A keď príde čas na to vymeniť týchto kabalistov, tak asi v tej chvíli sa to stane, si myslím ja, ale nemusí samozrejme.
Po prípade, keby, čo ja viem, tajné služby iných krajín vyťahli niečo, možno nejakých menej poslušných, niečo, čo by sa nedalo odkryť, vyvrátiť.
Neviem, ak myslíš Rusov, tak Rusy to neurobia.
Keby.
neviem, čo by...
Nemáme sa teraz o tom, že či je to možné, aby sa niečo také stalo, ale keby sa to už stalo.
Tak svet, ktorý poznáš doteraz, by sa zmenil, ale úplne od základov. Si myslím ja, Lubo?
No, tak to sú hypotetické úvahy, čo keby, ale riešením by bolo, že v podstate stratili by dôveru a kredit a Američania by sa venovali v podstate tomu, čo navrhujú aj rozumné hlavy, ktoré sú tam, izolacionizmu. Jednoducho by sa uzavreli do seba, riešili by si svoje záležitosti, nestarali by sa do záležitosti sveta, ale tá ich piata kolona, ktorá je tu tak fantasticky financovaná, no tak tá by tomu najviac bránila, pretože by prišli o zdroje a príjmy a Samsonovci a podobní, tí, ktorí neustále obajú tie ich programy a sú z toho pekne živení, tak tí by to najhoršie niesli, ten americký izolacionizmus. Preto sú oni väčšími Američanmi, ako skutoční Američania.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Majte sa. Čau. Dobre, toto není k téme. Ľudia radi píšu, ako sa volá tá pesnička. Čo ja viem, ktorú myslíš. Julius píše, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, ako vnímajú 11. september Američania doma. Veria oficiálnej verzii a nevedomujú si domáci a Reichstag, alebo si dohľadávajú informácie. No, niektorí je áno a väčšina nie. Takže asi...
Je to ako u nás. Tiež by som... Presne, máme tu tendenciu, oni sú tiež pod veľkým mediálnym tlakom a manipuláciou, že ak sú hlúpi, áno. Je to ako u nás. Takisto ako je množstvo ľudí, ktorých to nezaujíma, ktorí sú pasívni, naivní a veria tomu. Je zase určitá časť ľudí, ktorí o tom pochybuje. Ale ako nám vlastne povedal poslucháč na začiatku, je to tak, tých ľudí ešte stále málo a nemajú ten rozhodujúci vplyv.
Takže no, poviem ti to, Julius, tak, že Američania nie sú o nič hlúpejší a nie o nič chytrejší, nie sú Slováci. Taká je realita. Máme telefonát, dobrý večer.
No, dobrý večer, zdravím vás, páni Milan Zoravi. Chlapi, konšpirujete tu 2 hodiny a neviete, ako sa to stalo, tak ja vám to poviem.
No, schválne.
No, tak počúvajte. Chudák Chalid išiel na ryby, ako na potvoru chytil zlatú rybku. No a keď zbadala, že uchytil terorista, tak mu splnila viac než 3 priania. No a toto nestačí, tak potom za to môže Československá televízia, ktorá keď donatáčala seriál Princezna Arabela, tak z depozitára im zmizol jeden prsie. No a ukradol samozrejme zase Chalid. Ďakujem, to je všetko. Majte sa pekne.
Poď, to si veľmi dlho musel chystať túto koninu.
Ale tým pádom je to vyriešené. Už vieme, o čo ide.
No, lenže my...
Je to všetko na Chalidovi. Chalid, čo je Mohamad. On by, myslím si, že keby ešte jeden waterboarding, tak on sa prizná aj k tej zlatej rybke aj Garabela. Myslím, že to by nebol problém.
Vec sa má tak, že ani od Luba, ani odo mňa nezaznela žiadna vec, ktorá sa nedá potvrdiť a overiť. Sú oficiálne veci tieto, ktoré sme povedali. A tie nenasvedčujú 100% tomu, kto to urobil, alebo kto za tým bol, ale 100% urobili diery do tej oficiálnej verzie. To je celé. Hej? A pokiaľ proste sa ti to nezdá, lebo tých vecí je strašne veľa, tak sa musíš nad tým zamyslieť, že či to je pravda. Alebo tomu môžeš veriť, takisto ako veríš, ja neviem, v ostatné veci, hej, lebo nerozmýšľáš a nie si schopný kritického myslenia a iba veríš. No tak, OK, tak ver. No. Ver Húďovi, alebo ver Bushovi, alebo komu chceš. No ale to z teba robí iba hlupáčika, nič viac. Hej. Treba sa nad týmito vecami naozaj zamyslieť. A aj keď nevieme, alebo nie si, ani nikto nie je schopný proste 100% povedať, kto, čo, ako sa stalo, ale vieš na 100% povedať, že tá oficiálna verzia má veľa dier, ktoré proste nesedia. Máme ďalší telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, ja Banská Bystrica. Mám jednu otázočku. Ohľadom jedného z tých 4 lietadiel, ktoré ste spomínali, že alebo sa vraví, že spadlo do toho poľa. Spravili pán Richter, že tam je svedok, že to vlastne boli len nejaké smeti. No ale to lietadlo reálne existovalo, nie? Že tam boli reálni ľudia, takže potom niekde to lietadlo, čo sa s ním stalo, kde zmizlo? Vieme to? Vie sa to?
Nie, ja to neviem. Lebo
lietadlo nie je špendlík, alebo čo, že to je...
No jasne, že nie. No ale kde je malajzijské lietadlo, to prvé?
Tak ale vieme, že je v oceáne, hej?
Vieme, to že vieme? Ale... To vieme?
Tak.
možno Diego Garcia by s tým nesúhlasil. Ja nevieme, či je v oceáne.
A ešte by som povedal by som svoj názor, čo sa spýtoval ten poslucháč predo mnou, čo by sa stalo, keby nejako sa prevalili tieto informácie, že by sa ukázalo teda, že kde je pravda. No ja mu vravím, že nestalo by sa nič, lebo niečo v také v malom sa stalo, hej, keď prišlo sa na to, že v Iraku nie sú žiadne zbranie hromadného ničenia. No proste nikto sa na tom nejako veľmi nerozhorčoval, ako bolo to skoro úplne v pohode. Všetci tí, čo básnili o tých zbraniach hromadného ničenia v SME, čo písali zúrivé články o tom a potom nič, no tak potom ako to v pohode. Takže a teraz si stačí pozrieť na aféru Gorila, alebo ako sa to volá, akože koľko ľudí bolo nahnevaných zas na Slovensku. Tam boli fakty uvedené, ako to bolo a koľko ľudí to zaujímalo. Tak do 50 000 ľudí na Slovensku bolo naštvatých a zvyšok sú indiferentní alebo konformisti, proste, ktorých to nezaujíma. Takže nestalo by sa nič.
Niečo vám poviem k tomuto. Bohužiaľ, máte pravdu. Bohužiaľ je to tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ja by som ešte oponoval v tomto, aby sme nezostali v takej vlne pesimizmu, že nič sa nemení. Všimnite si, ako sa zmenila taktika. Po tom Iraku, keď sa povyťahovali tie veci, dokonca aj oficiálne médiá, ako som hovoril po 11 rokoch, priznali, že neboli žiadne dôvody na napadnutie Iraku. Keď sa chystala akcia v Sýrii, tak už väčšina ľudí bolo proti. Nedovolili si zvonku zasiahnuť. Aj dnes, všimnite si, keď mal Obama ten prejav, ako sa bude bojovať proti ISILu a podobne, nedovolí si pozemné vojska nasadiť, aby tam zomierali Američania. Už museli stiahnuť tú taktiku nasadenia vojsk, čiže letecké údery a tak ďalej. Ale zmenili taktiku v tom, že tá oficiálna vojna, to zbieranie tých spojencov a bezpečnostná rada OSN a zautočiť na nejakú krajinu, tak jak to robili s Jugosláviou, s ďalšími krajinami, vidia, že to už nezabera. To je predsa len vplyv tých výsledkov, že nemajú tú verejnú podporu, aj časť politickej podpory strácajú. Robia to už inak. Vytvoria nepriatelia znútra ako ISIL, vytvorili ho v Iraku, vytvorili ho v Sýrii a teraz povedia, pozrite sa, je tu nepriateľ, treba proti nemu bojovať. Nie my. My sme nevtrhli do tej krajiny, tam pôsobí tá sila, ktorá ohrozuje celý svet. Povie to Obama, náš Lajčak sa pridá, ako je to úžasné, že zavelíme do boja. A oni vytvorili silu, proti ktorej teraz chcú viesť celý svet bojovať. Čiže už to robia inak. Vytvoria vnútorného nepriateľa, na ktorého vyzvú celý svet, že ho treba zastaviť. Čiže tu sa zmenila tá taktika a ja si dovolím povedať, že áno, to sa zmenilo. Že už v podstate nemôžu ísť tým spôsobom, ako to urobili v Afganistane, v Iraku, v Líbii, v Sýrii a tak ďalej a zvolili novú taktiku a ten ISIL je dôkazom. A v podstate rozprávajú to isté, čo predtým, už zase budeme bojovať roky proti terorizmu, lebo je tu ISIL. Ale nepovedia sa, kde sa nabral ISIL, takisto kde sa nabrala Al-Qaida, Usama a ideme do vojny sovietsky vzes Afganistan, Mujahedini. A to už chce analýzu, pátranie a na to je napríklad táto relácia. Ale väčšina ľudí tak do hĺbky nejde a zostane to na povrchu. Čiže nebol by som taký skeptický, že nič sa nezmenilo. Mne sa zdá, že tie zmeny nastávajú, postupne trvá to, ako v prípade Afganistanu, Iraku, 11, 12, 13 rokov, ale pribúda ľudí, o tom svedčí aj táto relácia, že pribúda ľudí, ktorí uvažujú, majú pochybnosti a nie sú ochotní im dôverovať. Čiže to by som povedal, že už to je zmena.
Dobre, Lubo, ideme ďalej, lebo je to strašne veľa. A nebudem brať telefóny teraz chvíľku. Robo z Plzne píše, dobre, k tomu to je ako fajn, ale píše ďalej, že prosím, pane Norberte, chcelo by to speciálny pořad o ISILu. No, bol včera, bo prevčerom s pánom Čalovkom, takže treba si to nájsť v archíve. Marek píše, že treba si pozrieť film Gandhi. Zase mi to píše Jaro nejaké. Ahojte do štúdia, zase jedna zo skvelých relácií. Ja sa pýtam, či sa vôbec dozvieme niekedy pravdu, veď napríklad v atentáte na JFK doteraz nevieme skutočnú pravdu. Ako sa dá dozvedieť pravdu, čo sa stalo, keď množstvo architektov spochybne pád budov a ďalší architekt, ktorý tam bol osobne, to potvrdil ako fakt, že sa to stalo požiarom. Aj napríklad architekt Jiří Boundík. Aj. Žijeme v Matrixe, kde si z nás robia dlhoročne len figurky na šachovnici. Zaujímavý by ma názor pána Hudia na to, ako je možné, že existuje toľko pochybností a napriek tomu sa nič nedieje, najmä v Spojených štátoch. To sú aj tam všetci tak apatickí a nedotiahnu nič do konca.
Teraz som pred chvíľou o tom hovoril. Nemyslím si, že sa nič nedieje, len ešte tie zmeny nie je vidieť. Dlho trvajú, je to malá skupina ľudí, ale takisto ako my sa tu rozprávame, v Spojených štátoch sú tiež takéto rozhlasové stanice, tiež rôzne servery, tiež rôzne veci vychádzajú.
Oveľa viac než tu.
No veď pochopiteľne, veď to oveľa väčšia krajina, takže aj oveľa viac nespokojných ľudí je tam, aj možnosti finančných, pretože skôr tá väčšia masa nespokojných Američanov dokáže existenčne zabezpečiť tieto zdroje informačne, pretože tá druhá strana má iných investorov. Takže nepovedal by som, že sa nič nevidíme to. Jasné, že to nevidíme, pretože tú väčšinu informácií, ktoré prichádzajú, tak vidíme tých najväčších dravcov, ktorí sú v kongrese, vidíme Obamu a tých prislúvačov, ktorí sú v Európe.
Miro píše, že myslím si, že pán Hudio má vzdelanie a je ten najkompetentnejší človek napísať knihu pre Slovákov o 11. septembri a ďalšom vývoji. Je to spravodajca Slovák, nie je to niekto, komu bolo spravodajstvo cudzie. Pán Hudio je dlžný Slovákom napísať knihu o 11. septembri a jeho vývoji a ovplyvnenie Slovenska.
Zaujímavý podnet. Budem nad tým premyšľať.
Dobre. Marta nám píše. Pozdravujem, prajem pekný večer. Chcela by som sa pána Hudia spýtať. Poprvé, je pravdou alebo konšpiráciou, že vo VTC sa 2 dni predtým pohybovali záhadní ľudia v čiernych oblekoch.
To potvrdiť, že či je to pravdou alebo konšpiráciou, jednoznačne ako,
dokázať. Čo, nejaký obchodníci s teplou vodou tam boli?
To ťažko tak...
Bolo, ja mám informáciu, ktorá potom už nikde neprebehla, ale toto je neoverené a tu vám hovorím, že možno budem konšpirovať. Počul som to, to mi bolo povedané do úška, hej, že sa tam údajne čosi opravovalo predtým, hej, a že možno, neviem, či výťahy, alebo niečo sa opravovalo. A nejaký ten deň predtým, ako niekoľko dní tam boli takíto opravári, ako veľa ich tam bolo. A k tým nanotermitom vravia, že vtedy sa to tam nejakým spôsobom, ale neviem, hej.
To sa nedá jednoznačne.
Nedá sa.
Jednoducho je tu vidieť výsledok kontrolovanej demolície, tú teplotu a tak ďalej. Keď tam bol spomínaný nejaký odborník, tak nech vysvetlí, že ako to, že sa kovové nosníky topia pri teplote 1000 stupňov, ale 1600, takže ako sa mohli rozstaviť, keď tam narazilo len lietadlo, alebo prečo boli požiare až 3 mesiace, keď odborník povie, že pri náraze lietadla a leteckom benzíne nemôžu trvať požiare 3 mesiace. Čiže a tam to naznačuje, čo všetko mohlo byť použité, no a samo od seba sa to tam neocitlo. A čo sa týka tých oprav, ja som tam naznačoval, že budova si vyžadovala veľkú rekonštrukciu, čiže nebol problém, že... To, že treba meniť azbest alebo opravovať elektroinštalácie, čiže hoci kto sa tam mohol pohybovať pod touto zámienkou.
Druhá otázka. Je pravdou alebo konšpiráciou, že inžinieri a technici skonštatovali spolu s nárazmi lietadla alebo krátko potom detonácie, pravdepodobne Semtex alebo iná trhavina, ktorá zo stredu budovy spôsobila spadnutie veží, tak ako sa to deje pri riadenom odstrele napríklad starých komínov? No, požiarníci, zase bavíme sa o stovkách, ktorí hovorili o tom, že počuli výbuchy aj zo suterénu. Aj. Takže čo k tomu, Ľubo?
Neviem, teraz som sa v tomto stratil, že o čo išlo v otázke?
No, že tam boli detonácie. No, boli. No,
áno, no, oni
na videách aj, je to vidno dokonca. Takže...
Že počuli detonácie a tak ďalej. Oficiálna verzia má takú šikovnú odpoveď, že vlastne pri tom rútení budovy sa tie zvuky bolo počuť, že to boli tie detonácie, nie že by z nejakých výbušnín a podobne. Čiže to je ako tvrdenie, ktoré je takisto nepodložené.
Ďalšia otázka. Je pravdou alebo konšpiráciou, že Američania si sami naplánovali tieto útoky, aby mali zámienku zaútočiť na krajiny, ktorým vyškolili pilotov? No, takto. Ak to urobili Saudi, hej, a ak to teda urobil, zorganizoval tam z tej jaskyne ten ládík, hej, tak je nutné vedieť, že po tomto útoku, hej, boli zakázané všetky lety, všetky lietadlá museli pristáť, zostať na zemi a odletieť mohli iba lietadla, to nebolo jedno, ktoré viezlo jeho rodinu, Ládíkovú a nejakú kráľovskú rodinu zo Saudskej Arábie. Takže nie. Ono si to jedno s druhým protirečí, samozrejme, takže odpoveď na túto otázku, že zámienka zaútočí na krajiny, ktoré vyškolili, nie. A druhá vec je tá, že pár si ich tam školili, oni sami nie. Na tých cestách. Nie na cestách, na Piper sa mi zdá. Alebo na cestách. Na nejakom malom lietadle. Je. Dobre, a posledná otázka. Je pravda alebo konšpirácia, že zamestnanci WTC dostali zázračne voľno a dovolenky, takže v podstate sa tam nachádzal len zlomok ľudí, ktorí tam podľa skutočnosti mali byť. No, to je pravda, že tam nebolo toľko ľudí, koľko by tam malo, nie že malo byť, ale normálne bolo.
Áno, je zaujímavé, že v tom čase, keď tam ráno mali byť ľudia, neboli. Tá druhá strana použije taký argument, ja som čítal jeden príspevok, dopisovateľka izraelská pre SME Jana Šemeš, ktorá tam píše, ako jej zahynula jedna priateľka, tiež bola takého istého pôvodu, takže, ale to sa nevylučuje, pretože ako samozrejme môže byť aj... Nie je to žiadnym prekvapením, že pri terore pod falošnou zástavou sa obetujú aj vlastní ľudia. Takže tam určite niekedy obete sú aj z vlastných radov, ale s tým, že na to sú ďaleko siahle plány. Ale vzhľadom na to, koľko ľudí tam pracovalo v tej budove a koľko ľudí patrilo k tomu určitému etniku a aký je výsledok obeti, tak to je tiež otázka, na ktorú sa hľada ťažko odpoveď.
Patrik nám píše, viete niečo aj o názoroch ľudí z Ameriky o tejto veci? Mne totiž nejde do hlavy, že oni majú tiež prístup k týmto informáciám a boli by ku tomu fakt taký laxný, veď tu ide o tisíce životov ich rodín, priateľov, známych a spolupčov. Je mi jasné, že im médiá tlačia kapustu do hlavy okolo týchto vecí, rovnako ako u nás, ba ešte viac. Ale veď musia tam byť aj uvedomili ľudia, nikto nič. Či boli nejaké protesty? No, nikto nič. No nie, to je to isté, jak tu, možno to percentuálne bude viac Američanov prebudených než Slovákov, ale plus minus autobus je to asi to isté. A protesty, veď rodinní príslušníci, povedzme, po tých požiarníkoch a aj po tých obetiach, veď tlačia to, že tu vám to nepovie mainstream, tlačia na tú vládu, tlačia na tú komisiu, aby sa to dovyšetrovalo. V 2012 sa im niečo podarilo, ale ako výsledky ešte nie sú. Veď tie rodiny v kuse na nich tlačia, tam boli žaloby a neviem čo. Hrá sa to do auto.
Ja to uvedem jeden príklad. Konkrétny Bob McIlvain, jeho syn, zahynul pri explózii Severnej veže. A je film Zero, ktorý natočili Taliani. Je film 11.9. Operácia Gladio, kde on teda vystupuje tento človek, ktorému syn tam zahynul a kladie si tieto otázky a chce vedieť, prečo sa to stalo a prečo tam zahynuli ľudia. Takže sú len, my o nich nevieme, to je to. My skonštatujeme, že ako dnes večer, že sa tam čítajú obete a podobne, ale neuvádzame tieto príklady, naše médiá neuvádzajú tých ľudí, ktorí príbuzní sa stali obeťami, že takisto si kladú otázky a hľadajú odpovede.
Michal nám píše, pozdravujem chlapi, inak klobúk dole pred vašou odvahou, čo? Prečítať oficiálne správy. My nič to nerobíme. Teraz k veci píše, to, že lietadla vleteli do dvojčiek je fakt a to, že o tom CIA dobre vedela, je tiež fakt. No a to, že požiar mrakodrapu ho nedokáže zdemolovať, je tiež fakt. A nakoniec to, že tie mrakodrapy dal a Rockefeller riadenú detonáciu k zemi sám, lebo už boli ekonomicky neefektívne za asistencie CIA, je tiež fakt, no to neviem ja. Čože na tom, že zomrelo pár tisíc ľudí, ktorých teraz ešte naviac sprosto využívajú na maximalizovanie svojich ziskov prečítaním ich mien a príbehom o teroristickom čine, ktorý prišiel z jasného neba na nič netušiacu Ameriku. Normálne sa človeku z toho dvíha žalúdok a takýchto Luciferov nosí naša matička zem po svojom povrchu. Končím, už je mi aj tak z toho zle. Dobre, Vít nám píše, bude. Dobre, počúvam práve informačnú vojnu ohľadne 11. septembra. Ako kriticky zmýšľajúci človek som rád, že pripomínate všetky pochybnosti spojené s teroristickým útokom, ktoré sa v mainstreamových médiách nedozvieme. Pokiaľ nebudeme brať v... Teraz rýchlo mi slovenské slovo vypadlo v potaz, hej, reakcie typu ide o nejakých bláznov a konšpirátorov. Chcem upozorniť i na relatívne seriózny pokus vyvrátiť pochybnosti ohľadne 11. septembra, ktoré nájdete napríklad na webe debunking911.com a vieme o tom samozrejme. A každý si to môže pozrieť a urobiť si obrázok o tom. Robert nám píše, dobrý večer, mohol by pán Huďo povedať, čo si myslí o Assange Snowden? Nebudeme teraz brať Breivik a tieto veci, no tak Breivik, vieš, ak je to? Norská policia nevedela hodinu a pol naštartovať člen v prístave, kde nie sú iné členy, no tak...
Len taký detail, takisto tam bolo cvičenie, keď vybuchla bomba pri parlamente. To isté v Madride, to isté v Londýne, to isté v Spojených štátoch. Stále sú tie cvičenia a vtedy sú zmetení aj policajti, aj civilná správa a dojde k tomuto. Je to tiež otázne, nemusíme si domýšľať nič, ale to je zaujímavé, že sa stále opakuje tá istá modelová situácia. Náhoda? No možno áno.
No, dobre. No, nebudem tu púšťať niečo, čo neviem, čo je, Marian, takže ťažko. to som mal pustiť posle pred reláciou, aby som si to mohol pozrieť. Iný Marie nám píše, páni, niekedy dávno som čítal o zlate, ktoré bolo uložené v útrobách WTC a potom sa v ruinách už nenašlo. Nemáte o tom nejaké informácie? Ja nemám, Ľubo.
Tu ja tiež nie. To sa vynára obrovské množstvo informácií, ale ja si myslím, že
to sú tak nepodstatné detaily, lebo ako, bavíme sa o vyše 3000 mŕtvych a nejaké zlato ako absolútne.
Či sa niečo takéto mohlo technicky stať.
Milan zo Zvolena píše, chcel by som vedieť, ako si Ľubo predstavuje príbeh 11. septembra, čo sa reálne odohralo a či boli lietadlá fake, čiže falošné.
Poviem to jednou vetou. Je to absolútne nedôveryhodné. Oficiálna verzia a oficiálna propaganda človeku, ktorý sa snaží teda vedieť o tom čo najviac a mať čo najviac informácií a nielen z jedného zdroja, tak sa určite vynoria pochybnosti a oficiálne miesta na ne nedokážu dať odpoveď. Čiže potom si môžeme domýšľať, ale nedomýšľajme si, nevymýšľajme, žiadajme odpovede a tie odpovede chýbajú. Oni ich nie sú schopní nieže divákom, poslucháčom dať, oni ich vlastným senátorom nevedia dať, alebo ľuďom, ktorí pracovali, práve tí insideri, jak som spomínal, Pečenik a ľudia, ktorí tam pôsobia, tí bývalí odborníci na ministerstve zahraničných vecí alebo v tajných službách a podobne, tak tí tušia, že nejaká hra sa len hrala. Ale takisto jednoznačne, niektorí majú tie jednoznačné vyjadrenia, ale jednoducho celé to končí pri tom, že oficiálna verzia je absolútne nedôveryhodná. Ale mnohým ľuďom to stačí. Pozerám aj v reakciách na našej facebookovej stránke Slobodného vysielača. Niektorí ľudia sa tam oháňajú, že ten pád je ako normálne prirodzený a bolo to tak, ako je oficiálna verzia. Ale tak možno sú to...
No však fajn, dobre. Ale nie je tak, ale ja som to povedal, však nech tomu verí. A ja mu v tom nebránim, ani mu nebudem nič vyvracať. A ja nebudem veriť veciam, ktoré proste majú také diery, jak autobus. A hotovo, no tak sorry, no prepáč, odpusť mi prosím ťa, že neverím báchorkám. Hej? No čo už teraz? Hej?
A hlavne ten oficiálny prístup, že už to ide skutočne do stratená. Tak jak Kennedy, vyšetrovanie, odhaľovanie, kto to všetko mohol byť. A teraz si už len spomenieme, že bol nejaký atentát, hoci tam zaznie, že sú rôzne pochybnosti, ale nič konkrétne. A tie najdôležitejšie veci sa nevytiahnu, ako ten jeho prejav presne o tej vnútornej moci. Ale to sa týka aj 11. septembra. Vnútorná moc v rámci Spojených štátov, ktorú nikto nevolil. Prezident bol tiež paranoik a schizofrenik, že takéto veci z tohto postu vnímal a skončil tak, ako skončil. Žiaden iný prezident už o tom potom nerozpráva. Obama nám tu vyhlasuje boj proti ISILu, Bush išiel bojovať proti svetovému terorizmu, ale zrejme je všetko doma v najlepšom poriadku. Takže preto môžu tieto plamenné výzvy. Najväčšia tragédia je, že tie ich plamenné výzvy potom nasledujú títo ich európsky prisluhovači a tí tzv. Spojenci.
Marek píše, chcem sa opýtať pána Hoďa, či počulo teórie, že pod jednou z dvojček bola umiestnená špeciálne upravená jadrová bomba, ktorej výbuch bol nasmerovaný smerom nahor a ktorý rozstavil kovové jadro budovy. O tom hovorí aj jeden Rus menom Dmitri Chalezov na YouTube. Mimochodom, na aktualitách sa dnes objavili články k výročiu týchto útokov a k týmto článkom je diskusia tradične zakázaná. No dobre, počul si o nejakej jadrovej bombe.
To je množstvo teórií.
Ja som toto nepočul nikdy. A kamaráde, vieš, ako po tej jadrovej bombe, to je také, vieš, ako keď si pustíš do gatí, to zostane zápach po nej, to sa nedá len tak schovať.
Nič z toho by nevznikalo, keby, ale nie sú schopné, ani nechcú. Oficiálne miesta dali jednoznačné zistenia, jednoznačné dôkazy a potvrdili, že táto verzia je skalopevná a nedá sa absolútne vyvrátiť. A nebol by problém, nevznikalo by nič.
Dobre, Ivan nám píše, posluchač, ktorý volal ako prvý, povedal v krátkosti veľa a podľa mňa pravdu, plne s ním súhlasím a prehu. Ľuba Hodia, aby som dal zahrať. Dobre, to nemáme. A povedal som, že nebudem brať telefonáty, ale niekto asi pravdepodobne v Námestove, je to dosť ďaleko, stadial to, nepočuje dobre. Hej. Takže môžeš si povysávať, ak voláš ty. Peter nám píše, zdravím štúdio. Rád by som reagoval na poslucháča, pán Peter, ktorý veľmi dobre poznamenal, že Chazari stoja za všetkým zlom, ktoré sa deje vo svete a treba to zdôrazňovať veľmi otvorene bez nejakých výčitiek svedomia. Nie som žiadny rasista, ale toto je čistá pravda. Ďakujem za uverejnenie tohto mailu. Tak a píše, že pán Hudia, pán Lichter, máte moju plnú podporu. Dobre, ďakujeme. Juliana píše, Noro, dnes hráš riadne na city, čo chceš, aby som si oči vyplakala, taká smutná píseň. Čo si bol na školení u dobrého aniela, ako pôsobiť na emócie? Nie, to je pesnička k 11. septembru. Dramaturgicky som sa dneska vyznamenal. Som nehrabal iba toto hocičo, ale som si vybral. No. Čo som to mal, tak tomu 11. som dal. Dobre, keď už sme pri tom Dobráčiskovi, zaujímal by ma Huďov názor na základňu NATO, ktorú nám tak šlachetne zariadil. Čo si myslí, že logistickú základňu bude treba chrániť ozbrojenými vozidlami, ozbrojenými vojakmi či inými ozbrojenými systémami? Samozrejme len kvôli tej logistike.
Tak mám na to ten názor, ktorý v podstate vyjadrili ľudia, ktorí spisujú petíciu, vyhlásiť ako občiansky odpor voči tomu, aby tu boli takéto základne. Že sme členmi NATO, fajn, ale toto je skutočne ako provokovanie ďalších konfliktov a presúvanie konfliktov na tú hranicu s Ruskom, čo je zaujímavá, nie že zaujímavá, to je predsa taktika Washingtonu a Bruselu posunúť konflikt do tejto oblasti strednej a východnej Európy. Takže tí, ktorí najviac horujú za tú spoluprácu, rôzni poslanci, rôzni novinári a rôzni aktivisti, tak omielame to tu donekonečna, tie následky si potom poniesieme všetci. Čiže niekto musí mať rozum a postaviť sa proti tomu.
Robo píše, dobrý deň, chcel by som som pripomenúť, že trosky z okolia WTC boli nezvyklo rýchle odstránené. Čo si myslíte o tej, že žiadne lietadla do budov WTC nenarazili? No, videl som videá, že tá má pred žeriavom a za žeriavom a ja neviem čo, a vojenské lietadlo tmavé preletelo a svedkovia to hovorili a tak. Ako, to je fajn, to je, keď naozaj sa chceš dopracovať k pravde, a teraz či tie videá nie sú, teraz či bolo video, ktoré púšťalo CNN, či bolo prerobené, alebo tieto, ktoré tvrdia, že tam to bolo prerobené, ako nevieš. Hej. Ja vravím, bavme sa čiste iba o faktoch, ktoré vieme z oficiálnych zdrojov, a tie nesedia. To stačí na to. Hej. Ako to bolo, to mala vyšetriť tá komisia, keď sa nedokázala, alebo nechcela, alebo bola podfinancovaná na schvál, a niektorí šiesti členovia z nej tvrdili, že to bolo na schvál tak urobené, aby sa nič nevyšetrilo. To si tiež môžete nájsť, to je tiež oficiálna správa. Ale tu ide o to, že proste my to tu nevyriešime na Slovensku, že ako to bolo a čo bolo za tým. Ako, ja viem, že každý má tú tendenciu. Mne ide o to, že aby ste chápali, že sú tam diery, a treba sa na to pozerať kriticky a ďalej hľadať. Nič inšie my to nemôžeme urobiť. Len ide nám o to s ľubom, aby ste nezožrali všetko aj s navijákom, čo vám naservírujú, pretože sú tam obrovské nedostatky. To je celé.
A hlavne treba poukázať na tie následky, že potom sa vedie ten boj proti svetovému terorizmu, vedú sa vojny a teraz to tu máme v najnovšej podobe so Syriou a s Irakom a vrátiť sa k tomu, kto a pod akou zámienkou tam rozputal to peklo, ktoré tam je. Na jednej strane si povieme, že tí diktátori, ale samozrejme aj samotné americké zdroje poukazujú na to, že Bushovou inváziou sa pozabíjalo viac ľudí ako Saddam Hussein pri riešení domácej politickej situácie. Takže akým prínosom je potom takéto riešenie? A tie vojny pokračujú a keď sa vrátime k tomu 11. septembru, tak zistíme, že odtiaľ sa potom vyvíja tá politika, ktorá sa týka Blízkeho východu, Strednej Ázie. A žiaľ, tá tragédia pokračuje ďalej, pretože zasiahlo to aj Ukrajinu.
Marian píše, Noro, stále si dal link na Facebook na tých 5 tancujúcich mosadistov. Prosím, naprav to. Dal som ho tam pred hodinou. Je tam, hej, a tam je koment od Slobodného vysielača, je tam pekná izraelská zástava a volá sa to The Five Dancing Israelis. Nájdeš to tam určite. Takže asi pred hoďkou som to tam dal. Peter nám píše, ľudia, ako tak nad tým stále rozmýšľam, došiel som k nasledovnému, pokiaľ nebude v televíziách v hlavných správach odvysielané to, že 11. september bola vykonštruovaná konšpirácia, ľudia tomu neuveria, bohužiaľ, To je obraz dnešnej reality, je to smutné, ale je to tak. A ja neviem, či to bola konšpirácia. Lubo, ty vieš, ja to neviem. Ja iba viem, že to, čo oni tvrdia, nie je pravda. To je celé.
To, čo tvrdia, je nespoľahlivé. Jeden faktor, druhý faktor. Keď si zoberieme celú históriu, nám klamu, myslím, čo sa týka vývoja Spojených štátov od vojny sever proti juhu, aké boli skutočné príčiny. Čiže keď vám niekto neustále klame, ťažko mu môžete veriť. A tie názory ľudí budú vždy rozdelené. Ja len uvediem, že keď vyšla tá jedna moja, teda jeden môj príspevok vo večernom vysielaní, ktorý poukazoval, tam tiež nebolo, že kto to spáchal, ale výhrady k oficiálnej koncepcii. A tam boli spomínané vlastne tie veci, ktoré hovoríme. A prišli dve reakcie. Z Českej republiky jeden človek napísal, ale hovorím, to mala byť tiež provokácia, že sme urazili 3000 obetí, ktoré zahynuli v tých dvojičkách, ako sme si to dovolili. A potom prišiel ďalší, takisto z Čiech došiel, mail, ktorý ďakoval, že je úžasné, že niečo také je, že škoda, že to nebolo aj v českej televízii a že nech v tom pokračujeme. Čiže tie názory ľudí budú vždy rozdelené na to.
Dobre, Martin píše, chcel by som sa spýtať pána Lichtnera, keďže žil v tom čase na Novom Zélande, ako tam vnímali v tom čase alebo aj neskôr udalosti spojené s 11. septembrom. Bol tam prístor v alternatívnych médiách aj na reálne postoje, alebo tam, ako aj na Slovensku, mainstreamoví zadobenci mleli svoje, stále svoje a označovali ostatné názory za konšpiračné. Ďakujem za odpoveď. No, alternatívne médiá v tej dobe na Novom Zélande boli takmer nulové, hej. A samozrejme tam tlačili v televízii oficiálne tieto žvásty, ale ja som mal to šťastie, že 3 dni po útokoch, hej, nejakého možno 14. alebo 15. Jeden amík zbalil ženu, obidve deti, sadol na lietadlo, ušiel na Zéland. A že prečo to už je, to je vedľajšie, ale ten človek mal také informácie, ja som sa s ním stretol asi týždeň na to, a že ja som tomu nechcel veriť a potom v priebehu rokov sa ukázalo, že ja som si ťukal na čelo, že mu prepína, som úplne považoval za úplného vymetenca, paranoidného kreténa. A bohužiaľ ten človek, čo povedal, všetko sa mi potom za ďalších 10 rokov potvrdilo. Takže asi tak. Tak poviem vám tak, že ja som mal tie informácie celku veľmi, veľmi rýchlo, úplne náhodou a som ich odignoroval, jak 9 Slováci z 10. Ej, v tej dobe.
Teraz by si sa mu mal ospravedlniť.
Hej, mal by som sa, to je pravda, ale ja som mu to nevravel veľmi do očí, že mu prepína, ja som si to len myslel pre seba, ale vieš. Ja som sa s tým nehádal, ako, ja som si to vypočul, ale ako, bol som presvedčený o tom, že mu šíbe, no, normálne proste.
Aspoň vieš, ako ťa vnímajú ľudia, ktorí si myslia, že tebe prepína.
Áno, ja úplne chápem, že sme v tej istej situácii, ako on bol, a preto, aj keď tuto niekto niečo vypisuje, alebo mi bude tvrdiť, ja ho chápem, ja týchto ľudí chápem, ja som tam bol, ja viem, aké to je, ale iná vec je byť 2 týždňa alebo týždeň potom v tej situácii a 13 rokov, vieš, veriť, lebo on mi povedal veci, ktoré nikde neexistovali proste oficiálne, ani neoficiálne na webe, nikde to nebolo. Hej. Až časom to začalo proste ako vyplavovať sa na povrch. Ale dneska už tie fakty sú zverejnené, takže dokonca z mainstreamových médií západných, takže dneska by tí ľudia mali trošku, nie veriť nám dvom, ale pozrieť sa na to a urobiť si obrázok svoj, veď. To nie je, dneska to už nie je tak zložité. Si myslím.
Dnes je to v prvom rade časový faktor, aby človek mal čas tomu hľadať. Možno ekonomicky, ako častokrát hovoríme, keď ľudia musia byť zamestnaní od rána do večera alebo vo viacerých zamestnaniach, tak samozrejme, že nemajú čas a potom sú odkazaní na tom, kto im čo vysvetlí alebo s akým zámerom. Ale tam myslím, že tá druhá strana si to veľmi dobre uvedomuje, že na to, aby si človek niečo zistil, potrebuje skutočne venovať veľa času a pátrať, pretože jednoducho objektívne informácie nedostane, hoci si za to platí teda v rámci verejnoprávnych inštitúcií.
No, Martin píše, pri telefonáte s poslucháčom ste, pán Lichtner, naznačili, že ruské tajné služby by to neurobili, aby zverejnili nejaké dôkazy o pravde o 11. septembri. A chcem sa spýtať, prečo si myslíte, že by to Rusi neurobili? Myslíte, že majú nejakú tichú dohodu so Spojenými štátmi? Pretože ja si myslím, že Rusi, keby nejaké spravodajské info uvoľnili, tak by mohli Američanom a pred celým svetom pekne zavariť. No, ja nepoviem, prečo si to myslím, pretože máme tu veľmi veľa poslucháčov, ktorí, nepoviem, že sú rusofilovi, ale sú tak nekritickí k Rusom, ako sú smetiari, povedzme, k Američanom. A nepotrebujeme ja to na 100 e-mailov odpovedať, že čo a kom. Proste, keby to chceli Rusi urobiť, mali na to možnosť už 13 rokov. 13 rokov krát 365 dní to mohli urobiť a neurobili to. Tak, a dokonca ide o to, že samotní Američania majú dôkazy a proste to nechcú pustiť von. Takže... Lubo, budeme musieť končiť. Neviem, prečo dneska mi ten gestapák povedal, že o polnoci proste musím skončiť.
Programový riaditeľ je programový riaditeľ, no?
No, ja ho volám gestapák. To je časový gestapák. Hej. No, tak je to plno e-mail, ko ktorým sme sa nedostali. No, ale musíme, ja som to už minule hovoril, ale pripomeniem ešte, keď ja tu mám, že 10. začíname novú reláciu. A budeme o 8:30, to bude vždy v piatok, a trikrát alebo štyrikrát do mesiaca, proste posledný piatok v mesiaci sa nebude diať, lebo chazary sú, akí sú. No a, bude to, budú to správy väčšinou z mainstreamových zahraničných médií, ktoré vám slovenské mainstreamové médiá odmietajú sprostredkovať. Takže máte sa na čo tešiť. Vôbec od 6. októbra sa trošku zmení programová skladba a budú nejaké veci navyše a bude treba sledovať, prosím vás, program. Lubo, veľmi pekne ti ďakujem za dnešok.
Ďakujem ja za pozornosť všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a príjemnú dobrú noc.
A budeme sa počuť zase v utorok.
Áno.
Áno. Dobre, ďakujem ti. No a pre vás ostatných samozrejme... Ďakujem vám za pozornosť a naozaj je nutné sa zamyslieť nad skutočnými faktami, ktoré boli zverejnené aj mainstreamom, neviem, že na Slovensku, ale vonku určite. A pokiaľ je tam toľko nezrovnalostí, ja teraz sa nebudem baviť o nejakom zlate, alebo že či tam niekoho zabili alebo nezabili. Hej, tu sú fyzikálne veci, ktoré platia tisícročia, spochybnené a prekrútené. A nad tým sa treba zamyslieť, že kto, čo, prečo. A tiež sa zamyslite nad tým, že prečo 28 stránok z tej správy z komisie 11. septembra je stále oficiálne utajených, čo takého skrývajú títo fešáci. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place.
say.